σας γράφω. Τι γίνεστε? Και εδώ έχει πολύ ζεστή αστερή. Λοιπόν, στο No Name Cast σήμερα, που είναι Δευτέρα, πόσο, 29 Ιουνίου 2009, είναι ένας που τρέχει σε διάφορα σε συναυλίες, Αστέρης.
Ναι.
Κάποιος άλλος που τρέχει σε διάφορα συνέδρια για Linux, Δημήτρη.
Γεια χαρά.
Και εγώ που έτρεχα να παντρευτώ.
Καλορίζικος.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν κάναμε. Βασικά, επειδή παντρεύτηκα εγώ, δεν κάναμε το προηγούμενο No Name Cast. Όχι, τι γίνεται, και είμαστε και εντελώς αποσυντονισμένοι.
Και είμαστε και εντελώς αποσυντονισμένοι, όντως. Καλά, ότι υπάρχει ψωμί ακόμα και τώρα και αυτόν τον καιρό, ας πούμε, για αυτό υπάρχει. Απλά ήμασταν λίγο ανοργάνωτοι, ας πούμε. Αλλά προέκυψαν και διάφορα θέματα γενικά επικαιρότητα. Θα είναι και ο Νίκος, είπες.
Όχι. Έστειλα και στον Γιώργο τον Τζιραλή. Μήπως μας μιλούσε λιγάκι για Open Coffee, Open Fund κτλ. Αλλά δεν πήρα κάποια απάντηση. Δεν ξέρω και πού βρίσκεται. Δηλαδή μπορεί να τον έχω πετύχει σε εντελώς άσχετη στιγμή.
Βγαίνουμε live τώρα?
Όχι. Βαριέμαι, ρε Αστέρι, να το κάνω το
live. Όχι, δεν πειράζει.
Νομίζω ότι ειδικά αυτές τις μέρες τώρα δεν θα έχει και πολύ κόσμο. Οπότε...
Ναι, μάλλον δεν θα είναι.
Όλοι εκτός από εμάς είναι στις παραλίες. Μπούχου.
Κάπως έτσι, γάμο.
Εσείς... Είσαι καλά, καταρχάς.
Καλά, καλά.
Πώς είναι η ζωή του παντρεμένου γκικ για να προβοκάρω την κουβέντα?
Πότε να προλάβει ο άνθρωπος να καταλάβει η ζωή παντρεμένου?
Όχι, μωρέ, εντάξει, καμία διαφορά. Έτσι κι αλλιώς είμαστε αρκετά χρόνια. Είμαστε 5 χρόνια μαζί, 5,5. Και έτσι κι αλλιώς ζούμε μαζί τα 4,5 από τα 5,5 ή τα 5 από τα 5,5. Οπότε, ο γάμος απλά ήταν ένα ωραίο πάρτι. Περάσαμε πολύ ωραία. Παρόλο που, όπως έγραψα και στο blog μου, δεν είμαι φαν της διαδικασίας του να παντρευτείς. Ναι, νομίζω ότι περισσότεροι άντρες είναι έτσι. Ναι, ενώ αυτό που έλεγα συχνά είναι ότι, ρε παιδί, δεν έχω πρόβλημα με το γάμο σαν γάμο, με το να είμαι παντρεμένος, αλλά με αυτή τη διαδικασία του γάμου εκείνη τη μέρα.
Έχει πολύ overhead για να το πούμε προγραμματιστικά.
Ναι, είναι, ναι, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία, περάσαμε πολύ ωραία. Βοήθησε και το ότι ήμασταν μακριά από την Αθήνα, οπότε όλοι ήταν λιγάκι σε ένα εκδρομικό mood.
Και... Καλό, ωραίο.
Και τέλος πάντων το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι ήταν ωραία, πέρασε και συνεχίζουμε.
Ωραία.
Μείνετε μέλητος, Παναγιώτη?
Δεν έχω κανονίσει, γιατί δυστυχώς, όπως έχω ανακαλύψει τα τελευταία 2,5 χρόνια, όταν δουλεύεις στο χώρο της πολιτικής, δεν εξαρτάται από σένα ο χρόνος σου και το πρόγραμμά σου το μελλοντικό. Δηλαδή, μέχρι να γίνει ο γάμος σχεδόν, τέλος πάντων, κανένα μήνα πιο πριν, φοβόμουν, γιατί δεν ήξερα μήπως υπάρχει και κανένα πρόβλημα με τίποτα, διπλές εκλογές και επαναληπτικές και τέτοια πράγματα. Μετά δεν ξέραμε, ξέρεις, για να κανονίσεις ένα ταξίδι μακριά όπως θέλουμε, θες λίγο χρόνο πιο πριν, οπότε δεν μπορούσαμε τελευταία στιγμή. Τώρα πάλι δεν ξέρουμε αν θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Και...
κάνω μήνυτος μέλητος, μπορείς να μην κάνεις εκλογές στις επόμενες 15 μέρες. Εντάξει, κάπως
ναι,
έτσι μπορεί.
Κάπως έτσι. Είναι δύσκολο. Να αποφασίσεις κάτι μεγάλο, ρε παιδί. Εντάξει, ξέρω εγώ, διακοπές τώρα το καλοκαίρι θα κανονίσουμε. Και στη χειρότερη το ακυρώνεις. Εντάξει, δεν έγινε και καταστροφή. Αλλά τώρα το να έχεις κανονίσει να πας κάπου μακριά στο εξωτερικό, να το έχεις προγραμματίσει, να είναι ωραία και τελικά να το ακυρώσεις, είναι βαρύ. Οπότε...
Ναι, καταλαβαίνω προφανώς.
Περιμένουμε να δούμε.
Δημήτρη, εσύ έχετε
κανονίσει για διακοπές?
Δημήτρη?
Όχι πολλά πράγματα. Βασικά έχουμε και αρκετή δουλειά στην Indivex τώρα τελευταίο καιρό. Αλλά έχουμε οργανώσει ένα πολύ ωραίο event τις επόμενες ημέρες, το Greek Code Camp. Το έχετε ακούσει?
Ναι, όχι. Ναι, το έχω ακούσει και μπαίνω σε πειρασμό να κατέβω, αλλά θα είμαι τελείως άχρηστος στο συγκεκριμένο camp, γιατί έχω να πιάσω compiler εδώ και χρόνια.
Για πες, Δημήτρη.
Λοιπόν, για περισσότερες πληροφορίες είναι στο tr.im / GCC 2009. Prim / 2009. GCC 2009. Ή αυτό κάνει redirect για όσους θέλουν να το ψάξουν στο Google, μπορούν να ψάξουν Greek Coding Camp. Είναι ένα τετραήμερο event που οργανώνουμε η ελληνική ομάδα Fedora και το Linux Group των Χανιών, και θα είναι στην παλαιόχωρα της Κρήτης. 4 μέρες θα βρεθούμε coders, contributors, developers, documenters, designers κλπ. Για ένα φεστιβάλ coding. Στόχος είναι μέχρι σε 4 μέρες να φτιάξουμε κάποια projects τα οποία θα είναι αυτοτελή. Ξεκινάμε δηλαδή με κάποιες ιδέες που θα κάνουν lead κάποια άτομα, και θα δημιουργήσουμε ομάδες πάνω από 3 άτομα όσες χρειάζονται, και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε όσα περισσότερα projects μπορούμε μέσα σε 4 ημέρες.
Δημητρή, ο ήχος σου δεν ακούγεται καλός. Κάνει σπασίματα. Μήπως έχεις τίποτα? Ναι. Μήπως κατεβάζεις τίποτα?
Όχι, αλλά θα ξανατηλεφωνήσω σε λίγο, να ξαναπάρω πίσω να δω αν φτιάξει, εντάξει?
Οκ, για μπες.
Εγώ δεν έχω καθόλου σχέδια, βασικά. Είναι όλα λίγο φλούκια, όρισα και στον αέρα. Έχω την κυπαρία λιγότερο πτυτικές, ίσως. Και ναι, παντρεύονται και όλοι οι φίλοι μου σιγά σιγά, και ξέρεις τώρα, όταν όλοι οι φίλοι σου είναι παντρεμένοι, ας πούμε, δύσκολα τους ξεκουνάς για εκδρομές.
Η μόνη λύση, Αστέρη, ξέρεις ποια είναι?
Κάμπινγκ.
Να παντρευτείς κι εσύ.
Θα δούμε. Θέλει μερικά προκρατούμενα. Μιλάω πάντα με όρους προγραμματιστικούς. Αλλά εντάξει, είναι το κλασικό πρόβλημα το καλοκαίρι. Είναι δύσκολο να συντονίσεις γενικά καταστάσεις όταν, ξέρεις, παρέες είναι διάσπαρτες, όταν ο καθένας έχει τα σχέδιά του, και γενικά δεν θέλω και εγώ να επιβάλλω ιδέες σε φίλους, οπότε περιμένω να μου πούνε, ας πούμε, τώρα. Κάτι σκεφτόμαστε, ας πούμε. Και πάλι για Κρήτη είχε πέσει μια ιδέα, ας πούμε. Τα Χανιά προσωπικά τα αγαπάω πάρα πολύ, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή να κατέβω στο Greek Coding Camp, δεν ξέρω και πώς θα μπορέσω να προσφέρω πέρα να ξαναδώ τα αγαπημένα μου Χανιά, ας πούμε, και να καλύψω την εκδήλωση. Πάντως δεν το αποκλείω κιόλας. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον ότι σε μια χρονιά φέτος έχουν γίνει 3 εκδηλώσεις από την. Έχουν γίνει ή θα γίνουν, εν πάση περιπτώσει, 3 εκδηλώσεις από την κοινότητα. Και γενικά αυξάνεται η δραστηριότητα, χωρίς αυτό να βγαίνει ίσως παρά έξω. Δηλαδή, νομίζω ότι είχε πάθει λίγο μια έτσι. Έναν έρωτα, όχι, είχε πάθει έναν έρωτα, ας πούμε, κάπως η δημοσιογραφική κοινότητα με το open source πριν από μερικά χρόνια, και μετά το ξέχασε. Ναι. Αλλά γίνεται δουλειά, συνεχίζει να γίνεται δουλειά, ας πούμε. Απλά δεν το ξέρουν.
Όχι, και γίνεται πολύ περισσότερη δουλειά πια.
Ναι.
Νομίζω ότι πλέον δεν θεωρείται κάτι εξωτικό, είναι κάτι που υπάρχει μέσα σε πολλές εταιρείες, είναι κάτι που αρκετές εταιρείες πλέον αρχίζουν και βλέπουν την αξία να το σπονσοράρουν, να το βοηθήσουν, να στείλουν κάποιο εργαζόμενό τους.
Για την Ελλάδα πάντα, έτσι.
Ναι, και για την Ελλάδα. Και για την Ελλάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον IT department σε εταιρεία πάνω από 10 άτομα που να μην έχουν και κάτι σε Linux.
Και τα CMS έχουν γίνει mainstream, Drupal και τέτοια, ας πούμε.
Ναι, μπράβο. Ή το website, ή το mail server, είτε κάτι υπάρχει πάντα. Οπότε νομίζω ότι αντίθετα υπάρχει πολύ περισσότερη δραστηριότητα, απλά δεν θεωρείται. Μπήκε ο Δημήτρης.
Ναι, με ακούτε.
Έλα, Δημήτρη, είναι πολύ καλύτερα. Απλά νομίζω ότι πλέον το ανοιχτό λογισμικό δεν θεωρείται τόσο εξωτικό όπως ήταν το 2000. Λέμε εδώ για το ότι γίνονται διάφορα πράγματα σχετικά με open source events κτλ.
Τα οποία όμως δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη κάλυψη στα media, γιατί δεν το θεωρούν πλέον τόσο εξωτικό.
Εξωτικό, περίεργο, ξέρεις, καινούριο. Δεν είναι. Το είναι πλέον mainstream. Το open source είναι πολύ κοντά στο world domination.
Έχει μια,
έχει μια διαφορά το user base με το contributor base. Δηλαδή, όταν βγαίνει μια καινούργια έκδοση του Firefox, υποθέτω αυτό είναι αρκετά. Σωστά.
Έλα.
Έλα.
Δεν με ακούσατε πάλι.
Σ' ακούω.
Με διακοπές εγώ. Είπες ότι όταν βγαίνει μια καινούργια. Δεν πειράζει, μωρέ.
Πρέπει να, νομίζω πρέπει να το γυρίσουμε σε SIP.
Γιατί το δεν μπαίνεις. Γιατί δεν μπήκες με το Skype.
Με το Skype είμαι.
Ναι, αλλά έχεις πάρει το τηλέφωνο.
Α, με το Skype. Νόμιζα δεν έχει ακουγόμασταν αυτό. Με το Skype.
Όχι, όχι, έχει λυθεί αυτό εδώ και 2-3 επεισόδια. Δημήτρη.
Νομίζω αρκετά θα βασάνεις όμως με αυτά τα πράγματα. Θέλετε να ξανασυνδεθώ.
Για μπες, μήπως είναι καλύτερο. Μήπως με το Toll Free κάνει κάποιο κύκλο που. Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές.
Ναι. Ακόμα και με τις μαγνητοσκοπημένες.
Ακριβώς. Τι άλλο. Και εμείς τώρα ψάχνουμε για διακοπές. Ζοριστήκαμε λιγάκι γιατί ψάχνουμε τελευταία στιγμή που είδα πότε εγώ θα έχω άδεια. Δημητρή, για κάτσε μπήκε πάλι.
Μάλιστα.
Τώρα μάλιστα. Πολύ καλά.
Ακούμε καλύτερα.
Τέλειο.
Oh yes.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι όταν βγει η καινούργια έκδοση του Firefox, αυτό βγαίνει γενικώς στα media, σωστά.
Ναι, ναι.
Εντάξει, τα developer conferences είναι λίγο πιο specialized και υποθέτω ότι δεν βγαίνουν τόσο πολύ στα media.
Ναι, εντάξει, προφανώς δεν έχει και πολύ. Δηλαδή τώρα και ποιος δημοσιογράφος να πει κάτι πραγματικά ουσιαστικό για ένα developer conference. Να καταλαβαίνει τι είναι και τι σημαίνει και ποια είναι η αξία του ή αν είναι ένα από τα καλά ή από τα διάφορα κτλ.
Καλά, για να το περάσει τεχνιέντος στο επόμενο θέμα μας, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι έχουν και άλλα προβλήματα να ασχοληθούν εδώ καιρό.
Ναι, αλλά πριν περάσω σε αυτό, θέλω να ρωτήσω κάτι το Δημήτρη, γιατί πριν από κάνα μήνα μου ζήτησε κάτι και του βρήκα λύση, του έφτιαξα τη λύση, αλλά δεν ξέρω αν την έχει χρησιμοποιήσει.
Το plugin,
το plugin που σου κάνει κατευθείαν post, post στο friend feed μαζί με το body του κειμένου και τα λοιπά.
Δεν πρόλαβα να το χρησιμοποιήσω ακόμη. Είχα κάποια προβληματάκια με το blog και έβρισα λίγο, αλλά εντάξει, θα το κυνηγήσω as soon as possible.
Το έχω, με έβαλε σε ωραίο τρυπάκι και είναι το καινούριο μου παιχνίδι αυτό. FF Direct λέγεται το plugin.
Τι κάνεις αυτό?
Ουσιαστικά την ώρα που κάνεις submit στο WordPress, στο blog σου, το post, πάει και το κάνει post στο friend feed account σου. Δεν περιμένει δηλαδή να μπει στο feed, να το διαβάσει το feed, το friend feed και να στο βάλει.
Κατάλαβα, ναι.
Το ένα κέρδος είναι αυτό, το βάζει αμέσως. Το άλλο κέρδος είναι ότι πάει και παίρνει το body, ενώ κανονικά ένα τυπικό friend feed entry έχει τον τίτλο και το link. Mm-hmm. Πάει και παίρνει το body και στο βάζει και αυτό αν χωράει. Ή τέλος πάντων έχει 2-3 options, αν θέλεις να σου βάλει το abstract ή αν θες να σου βάλει το body σαν πρώτο comment αμέσως από κάτω. Επίσης κοιτάει αν έχει φωτογραφίες στο post σου μέσα και τις βάζει και αυτές, ξέρεις, όπως το friend feed που σου επιτρέπει να κάνεις attach μέσα φωτογραφίες. Όπως το
κάνεις disable το friend feed, το aggregation.
Το feed σου. Ναι, το feed σου πρέπει να το κάνεις, πρέπει να το βγάλεις από το friend feed γιατί μετά θα εμφανίζονται διπλά. Τέλος πάντων, έχει 2-3 τέτοια ωραία πραγματάκια και ξέρεις, σε αυτά όσο το ψάχνεις μετά αρχίζουν και σου μπαίνουν και καινούργιες ιδέες. Δηλαδή, έχω τώρα ότι αφού έχω το friend feed ID του post στο οποίο αντιστοιχεί κατευθείαν, γιατί με το που το κάνω publish στο friend feed παίρνω και το ID του. Mm-hmm. Μπορείς εύκολα να φτιάξεις κάτι και να βλέπεις πόσα comments και πόσα likes έχει αυτό.
Α, κατάλαβα.
Το βλέπεις μέσα στο. Ναι, ξέρεις, άμα μπεις και αρχίσεις και το ψάχνεις, σου μπαίνουν διάφορες ιδέες.
Πάντως βλέπω ότι το Friends είχε αρχίσει να αποκτάει. Για να σε ευχαριστήσω κιόλας, ας πούμε, που το αγαπάς. Μπαίνει πάρα πολύ κόσμο στο Friends τώρα τελευταία, οι οποίοι έχουν μόνο Twitter accounts και καθόλου accounts. Και το χρησιμοποιούν σαν primary έτσι, εργαλείο επικοινωνίας, ας πούμε. Το έχω παρατηρήσει σε αρκετό κόσμο. Ειδικά μετά από κάθε outage που γίνεται στο Twitter, τρεις-τέσσερις, ας πούμε, και που δεν είχαν accounts στο Friends, δημιουργούν. Το έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω αν το έχεις δει και εσύ.
Γενικά έχει αυξηθεί ο κόσμος.
Ναι.
Παναγιώτη, έχεις παρατηρήσει όμως ότι είναι λίγο διαφορετικό ο τύπος των post στο FriendFeed από το Twitter. Στο Twitter γενικώς μπαίνουμε και γράφουμε μικρά πραγματάκια και status updates, και στο FriendFeed, επειδή είναι και λίγο πιο μεγάλο το text area και επειδή σου επιτρέπει να γράψεις και περισσότερους χαρακτήρες και επειδή έχει και comments, τίνεις να γράφεις πιο σημαντικά πράγματα, ας πούμε, και λιγότερο status updates, ας πούμε. Λιγότερο...
Συνδιαφωνώ, έχει να κάνει με το πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας. Όπως έλεγε και ο Eddie Felson στο χρώμα του χρήματος, ο Άιμνες Πουρ Νιούμαν, it's in the way that you use it. Δηλαδή, εγώ δεν κάνω status updates, ας πούμε, για παράδειγμα. Το χρησιμοποιώ για τελείως διαφορετικές χρήσεις. Και δεν είμαι μόνος. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν χρήσεις που το χρησιμοποιούν συστηματικά για promotion, για πολιτική επικοινωνία, ας πούμε. Εντάξει, με διαφορετικούς τρόπους ο καθένας, αλλά μπορείς, άμα θες, μπορείς να τα χωρέσεις. Ο Dave Winer ξεκίνησε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για να αναμορφώσει το Twitter. Ο Dave Winer μισεί και αγαπάει το Twitter ταυτόχρονα, δηλαδή το θεωρεί εκπληκτικό λόγο του network effect που έχει, ας πούμε, αλλά φυσικά εκνευρίζεται που ανοίξει μια εταιρεία και του τη δίνει που δεν έχει features για να εξυπηρετήσει.
Αστερή.
Έλα.
Ναι, αλλά κυρίως... το ότι στο Twitter κάνεις πιο πολλά tweets και μικρότερα tweets, ενώ στο FriendFeed φαίνεται ο κόσμος να προτιμάει τα πιο έτσι...
Threadable.
Το πρόσεξες αυτό, ότι είναι πιο αυτούσια, ας πούμε, και αυτοτελεί τα FriendFeed, ενώ τα tweets γράφουμε πιο απλά πράγματα. Δηλαδή,
δεν
γράφει
είμαι
κάποιος,
σίγουρος.
Πήρα την πτήση από το Σαν Φρανσίσκο στο Σαν Ντιέγκο. Αυτό το πράγμα δεν το έχω παρατηρήσει πολύ στο FriendFeed.
Ναι, βέβαια, αν δεις το Twitter, τα περισσότερα, ας πούμε ο Αστέρης που είναι το μισό ελληνικό Twitter, τα μισά ελληνικά Twitch, αυτό που κάνει είναι να μοιράζει links κυρίως. Δηλαδή, ξέρεις, λέει περίληψη του link, του στυλ συνελήφθη ο τάδε ή τελικά είναι καλά ο τάδε ή breaking news το τάδε, σε 100 χαρακτήρες και μετά το link.
Και μετά ένα σχολιάκι σου, με ένα excerpt.
Ναι, αυτό λέω, όσο χωράει. Ναι. Αυτό το πράγμα το κάνουμε στο FriendFeed, δηλαδή είναι αυτό που κάνουν όλοι, ότι μοιράζεσαι με τον ΑΒ τρόπο. Έχεις δίκιο ότι το Twitter δίνει την αίσθηση του πιο απλού και του πιο άμεσου.
Δίνει την αίσθηση του instant message πάντως.
Ναι, ναι, όντως, ισχύει αυτό.
Ή του SMS, ας πούμε, ενώ το FriendFeed λίγο λιγότερο, έτσι... Κάπως σαν να πούμε κολώνεις λίγο να κάνεις ένα post το οποίο είναι 20 χαρακτήρες, ξέρω εγώ.
Ξέρεις τι, Δημήτρη, αυτό σίγουρα, αλλά επειδή ακριβώς έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για επικοινωνία, ας πούμε, δηλαδή τώρα το Twitter, ας πούμε, ορίμασε σαν εργαλείο με το Ιράν. Δηλαδή αναφυσβήτητα, ας πούμε, αυτό φάνηκε, άσχετα αν οι πληροφορίες που διακινούσε ήταν έγκυρες, γιατί υπάρχουν ζητήματα δημοσιογραφικής, πώς να σου πω, ας πούμε, εγκυρότητας των πληροφοριών. Θα σας πω αργότερα για αυτό το κομμάτι με το Ιράν. Αλλά θέλω να πω ότι μετά από τόσες χρήσεις που έχει δει, ας πούμε, σε διάφορες περιπτώσεις, ναι, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα 140 χαρακτήρες, αλλά μπορείς να κάνεις αυτό που υποστηρίζω είναι ότι μπορείς να κάνεις οποιοδήποτε είδους επικοινωνία θέλεις μέσω Twitter. Απλά είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή σε αναγκάζει να συντήξεις το λακωνίζνες στη φιλοσοφία, ας πούμε.
Ρε Αστέρη, τι λακωνίζνες. Εσύ πια πραγματικά το έβλεπα τώρα καθώς ερχόμουν. Ήμουν μέσα στο τρένο και κοιτούσα το Twitter στο BlackBerry που είχα να το ανοίξω 39 μέρες. Λοιπόν, και έβλεπα τα δικά σου tweets και σκεφτόμουν ότι πλέον έχετε μια ομάδα από Twitter που ασχολείστε έτσι πάρα πολύ και με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που είναι αυτά τα διεθνής πολιτικά γεγονότα κτλ. Ουσιαστικά πλέον δεν γράφετε, γράφετε κώδικα. Δηλαδή, αν δεις τα tweets σου, σοβαρά, κανένας, δεν σου λέω Έλληνας, γιατί είναι στα αγγλικά γραμμένα, κανένας Άγγλος, φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα καταλάβαινε τι γράφεις.
Έλα ρε, δεν κάνω τόσο πολλές ειδμίσεις. Δηλαδή,
μισό λεπτό.
Θα φεύγω τις ειδμίσεις, οι οποίες Να σου πω, τα δύο που είναι λίγο cryptic είναι το between και το about, τα οποία τα κόβω. Αλλά έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ αντικαταστάσεις φωνιέντων με αριθμούς, πάρα πολύ, γιατί μπερδεύει τον κόσμο. Και επίσης το γράφω λίγο τηλεγραφικά, αλλά προσπαθώ να μην κάνω σύντηση.
Μισό λεπτό, κάτσε, διαβάζω. RT, παπάκι, εάν newsfeed, hashtag, I run election. The challenge survives reports of human chain rally. Mm-hmm. Εισαγωγικά, παπάκι, Iran ban, one hour ago, κλείνω εισαγωγικά, HTTP, τάδε.
Κατάλαβα τι λες, ναι.
Αυτό είναι command line, ρε παιδί μου. δεν έχω κάτι εναντίον του, αλλά είναι μια πολύ εξειδικευμένη γλώσσα που απευθύνεται σε πολύ εξειδικευμένο κοινό. Και μάλιστα σκεφτόμουν ότι ίσως θα έπρεπε εσείς που κυκλοφορείτε αυτή την πληροφορία με αυτόν τον τρόπο κάπου να την αποκωδικοποιείτε κιόλας, ίσως σε ένα blog post.
Ναι, αυτό θα γίνει.
Αυτό θυμάσαι, Αστέρι, που το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν.
Όντως, ναι. Αυτό μου το έχουν πει πολύ φίλοι.
Δεν ξέρω αν το είχες προσέξει, Παναγιώτη, αλλά είχα πει του Αστέρι ότι κάποια μέρα θέλω να του φτιάξω μια εφαρμογή που θα τσιμπάει κάθε εβδομάδα όλα τα tweets του και θα του δίνει ένα πολύ απλό interface για να μπορεί από τα tweets να βγάζει ένα blog post πολύ γρήγορα. Όχι σε bullet at least τόσο, όσο σε, ξέρεις, να διαλέγει τα πιο σημαντικά και να μπορεί να τα κάνει aggregate με κάποιο τρόπο και να βγαίνει ένα blog post 3, 4, 10 παραγράφους που να μπορεί κάποιος να διαβάζει το weekly newsletter Αστέρης Μασούρας.
Όχι, και μπορείς να κάνεις και μερικά αυτοματοποιημένα, δηλαδή αυτό που λέει RT, παπάκι, μπλα μπλα, να λέει όπως έγραψε και ο χρήστης, τάδε.
Να κάνεις expand δηλαδή.
Hashtag Iran election. Σχετικά με το θέμα I run election, που το κάνεις και link και είναι στο search, ξέρω.
Σωστά.
υπάρχει ένα encapsulation, αυτό σίγουρα υπάρχει. Δηλαδή, επειδή ακριβώς το ίδιο το μέσο έχει τόσο μικρό μέγεθος και χρειάζονται κάποιες μεταπληροφορίες, ουσιαστικά είναι σαν encapsulation στο πώς γίνεται στο TCP IP, αλλά είναι στο application level, ας πούμε. Έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα είναι encapsulation το οποίο γίνεται με κοινή συμφωνία των χρηστών. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, σε ένα format το οποίο δεν έχει ουσιαστικά, είναι άμορφο και μάλιστα είναι και stateless. Λοιπόν, οι χρήστες έχουν βρει έναν τρόπο να τα ενώνουν όλα αυτά. Αλλά αυτά όλα είναι χακές. Δηλαδή, κάποια στιγμή, ας πούμε, για να συνεχίσω από εκεί που το πήγαινα, κάποια στιγμή έλεγε ο Wine, λέει, ρε παιδιά, τι θα γίνει, θα κάνουμε καμιά φορά καμιά εφαρμογή για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε σαν το Twitter για δημοσιογραφικές χρήσεις. Λοιπόν, που να μην έχει τον περιορισμό των 140 χαρακτήρων. Θα μου πεις, είναι το friend fit αυτό. Εντάξει, ναι, είναι μια ιδέα αυτό.
Σωστά.
Αλλά. Να μπορεί με κάποιο τρόπο να συνδεθεί με το υπάρχον Twitter. Γιατί το Twitter έχει το network effect, δηλαδή αυτό που λένε το federation, δηλαδή. Να μπορεί να συνδέσει και να κρατήσει τον όγκο των χρηστών από το Twitter και από τα άλλα, από το Identica, οι οποίοι είναι αμεληταίοι βέβαια αριθμητικά σε σχέση με το Twitter. Και ταυτόχρονα να μπορεί να εκφράζεται λίγο πιο ελεύθερα, ας πούμε. Αυτή ήταν κάπως η ιδέα.
Εμένα μου αρέσει η χρήση, με κάποιον μάλιστα διαφωνούσα στο FriendFeed, που έλεγε ότι μου τις πάνε όλοι αυτοί που γράφουν μέσω FriendFeed και τα αποστάρουν στο Twitter με αποτέλεσμα να βλέπω μία πρόταση και μετά ένα link. Mm. Και έλεγα ότι μπορείς να το δεις ότι είναι η πρόταση που θα έκανε κάποιος έτσι και αλλιώς στο Twitter και από εκεί και πέρα ένας pointer για το που μπορείς να το συζητήσεις ή να το σχολιάσεις. Δηλαδή, ξέρεις, ορίστε το γεγονός ή ορίστε η ιδέα μου ή ορίστε η διάθεσή μου. Αν θέλεις να συνεχίσεις πάνω σε αυτό το θέμα, πάτα το link και πήγαινε στο FriendFeed να το συζητήσεις.
Έτσι πως θα έχεις δίκιο, αλλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές αυτό το link κόβει την πρόταση. Δηλαδή,
ναι, εντάξει.
Εκεί είναι που εκνευρίζομαι εγώ. Όταν η πρόταση διαβάζεται, έστω και στην ποιημένη, ας πούμε, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά όταν, ας πούμε, διαβάζω τη Σοφία, για παράδειγμα, καμιά φορά, και λέει κάτι το οποίο έχει μια νοηματική συνέχεια. Και την ώρα που πάω να καταλάβω τι λέει, παπ, κόβεται, τρεις τελίτσες, link στο FriendFeed. Και λέω, όχι. Αυτό είναι πιο πολύ.
Αυτό, άμα θέλεις, μπορείς και λιγάκι να το βελτιώσεις σαν χρήστης. Δηλαδή, βλέπω εγώ ότι έβαλα χθες ένα tweet, από το FriendFeed, στο οποίο έχω βάλει το πιο σημαντικό κομμάτι μπροστά-μπροστά. Mm-hmm. Και εκεί που κόβεται πλέον, έχεις καταλάβει γιατί λέω. Δηλαδή, λέω, αν πάει κανείς στα κύθυρα, πού πρέπει να μείνει, κατά προτίμηση κοντά σε ωραία και χωρίς κόσμο παραλία ή όχι, κάθε... και έχει αποσιοποιητικά και το link στο FriendFeed. Νομίζω ότι ως εκεί έχει καταλάβει κανείς για τι πράγμα μιλάω και αν θέλει να πατήσει ή όχι.
Ναι, κατάλαβα τι λες. Πάντως, γενικά, ας πούμε, οι προτάσεις οι οποίες έχουν αποσιοποιητικά και σταματάνε στη μέση τη νοηματική, εμένα με μπερδεύουν πιο πολύ από αυτές που είναι κωδικοποιημένες. Δηλαδή, να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Στο Twitter, πολλές φορές, βλέπεις πρακτορία που συνδέουν την ιδιοσιογραφία τους με το Twitter. Αλλά δεν την έχουν προσαρμόσει στο φορμά του Twitter. Και έτσι, ας πούμε, ξεκινάει και ρίχνει τον τίτλο, και μετά τον τίτλο ρίχνει ένα κομμάτι από τα πρώτη χαρακτήρες του κειμένου, ας πούμε, οι οποίοι πάντα αποσιοποιούνται. Αυτό το βρίσκω απίστευτα distracting. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διαβάσω με ένα πέρασμα. Πρέπει να κάτσω εκεί πέρα στο tweet και να καταλάβω τι θέλει να πει ο ποιητής, ας πούμε. Ναι. Είναι έτσι λίγο. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό που λες για το Facebook.
Όχι, το αυτοματοποίηση. Το αυτοματοποιημένο που λες στα site, τα ειδησιογραφικά, πολλές φορές είναι και παραπλανητικό. Γιατί αν δεν διαβάσεις ότι μετά τα αποσιοποιητικά λέει το ανάποδο από αυτό που νόμιζες σε εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνεις άλλο πράγμα.
Όντως.
Δηλαδή, πάντως, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα βήμα πίσω, ας πούμε, και να δώσω έτσι και λίγο μια άλλη διάσταση στο θέμα. Το Twitter είναι, ο κόσμος το χρησιμοποιεί ως δύο είδη εργαλείων. Το ένα είναι για να εισάγει πληροφορία, οπότε είναι το text box, ας πούμε, με τους 140 χαρακτήρες, το οποίο εμφανίζεται σε browsers, σε instant messengers, σε iPhones, σε MIMO devices, σε οτιδήποτε. Οπότε είναι ένας τρόπος να λέει κάποιος. Ο άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται είναι για να διαβάζεις κάποια πράγματα. Οπότε και αυτό πάλι έχει πολλές διαστάσεις. Είναι είτε να το διαβάζεις μέσα από το ίδιο το Twitter, είτε να το κάνεις aggregate στο friend feed, είτε να το κάνεις aggregate στο blog σου με link στο Twitter feed, είτε να φτιαχτεί αυτή η εφαρμογή που λέγαμε για να τα βλέπεις όλα μαζί σε ένα blog post. Το θέμα είναι ότι δεν ακολουθούν όλοι το live stream του FriendFeed, του Twitter. Δηλαδή εγώ καμιά φορά αργώ 2-3 μέρες να μπω να διαβάσω τα tweets. Εκεί πέρα λοιπόν βλέπω ένα tweet, ας πούμε, του Αστέρ για παράδειγμα ή οποιοδήποτε, και δεν έχει κάποιο context. Δεν συνδέεται, ναι, με ένα θέμα. Δει. Πέραν των hashtags δηλαδή, τα οποία είναι πολύ μικρή πληροφορία, δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, σου λέω ένα απλό παράδειγμα. Μπαίνω τις προάλλες και βλέπω πράσινα avatars στο friend, στο Twitter. Mm-hmm. Και δεν έχω ιδέα τι είναι αυτά. Γιατί δεν ακολουθώ αυτό το live τέτοιο. Πολλοί λοιπόν που το ακολουθούν νομίζουν ότι τα βρίσκουν αυτά ως δεδομένα. Και αυτό ήταν το πολύ καλό των blogs, το οποίο αρχίζει να φθείρεται κάπως με το Twitter. Το ότι δεν μπορείς να μπεις και μια φορά τη βδομάδα να διαβάζεις αστέρια, για παράδειγμα, ή μια φορά κάθε τρεις μέρες, ξέρω εγώ, να διαβάζεις κάτι άλλο. Ή να μπορείς να μπεις και να δεις τι έκανε τελευταία ο τάδε και να δεις μόνο τα σημαντικά tweets του, για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εφαρμογή που να μπορεί να σου δείχνει και να φιλτράρει κάπως τα tweets του τελευταίου μήνα κάποιου με βαθμό, ας πούμε, retweets, με βαθμό σημασίας, με βαθμό, δεν ξέρω.
Αυτό θα το ήθελα και εγώ, αλλά ναι, όχι, δεν υπάρχει. Είναι θέμα client-side ίσως. Δηλαδή, έχουν φτιάξει κάποιες εφαρμογές, όπως και το ελληνικό, το social well, τώρα τελευταία που μπήκε σε beta, τα οποία είναι κάπως promising, αλλά ναι. Τέτοιες σκέψεις έχω και εγώ αρχιτεκτονικές. Δηλαδή, πώς μπορεί να αναδείξεις τη σχετική πληροφορία.
Εγώ, πέραν δηλαδή του ότι λυπάμαι τον Αστέρι που γράφει τόσα πολλά πράγματα, βλέπω εδώ 1.330 followers και πραγματικά θαυμάζω, ας πούμε, το ότι πράγματι υπάρχει κόσμος που είτε του αρέσει πολύ αυτά που κάνει, που λέει, γράφει ο Αστέρης, είτε απλά δεν βρήκε το θάρρος να τον κάνει unsubscribe ακόμη.
Oh, δεν είναι όλοι, να σου πω και τι γίνεται. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους spammers, πάρα πολύ μεγάλο. Τους κατατάσσω τους spammers του Twitter σε δύο κατηγορίες. Σημαίνει που είναι άνθρωποι spammers, οι οποίοι, ας πούμε, είναι social media marketers και χίλια δυο, αυξήστε τους followers κτλ. Οι οποίοι ποτέ δεν σε διαβάζουν, γιατί είναι μεν άνθρωποι, δεν είναι bots, αλλά ξέρεις τι κάνουν, έχουν ένα client όπως το TweetDeck και βάζουν μόνο αυτούς που θέλουν να διαβάσουν σε κατηγορίες και όλους τους υπόλοιπους απλά τους κάνουν follow. Το οποίο, ας πούμε, είναι κατά βάση follow για να λέμε ότι έχουμε followers. Κατάλαβες.
Όχι, Αστέρι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι κάποιοι θέλουν να διαβάζουν πού και πού μόνο τα σημαντικά που γράφει κάποιος.
Κάτσε,
ας πούμε, τουλάχιστον αυτό το κάνω συχνά. Δηλαδή, κάνω follow κάποιον γιατί ξέρω ότι κάπου κάποια στιγμή θα πει κάτι σημαντικό. Και πολλές φορές τα υπόλοιπα που λέει δεν έχω κάποιο τρόπο απλά να τα κάνω filter out. Δηλαδή, αν μπορούσα να έχω sub feeds κάποιου και να μπορώ να διαβάζω τα σημαντικά ή τα personal του, ξέρεις, να υπάρχουν κάτι σαν categories,
μα δηλαδή
τα hashtag δεν βοηθάνε πλήρως.
Όχι, το Twitter δεν έχει το ίδιο πράγμα. Το Twitter, να σου πω γιατί. Για να τελειώσω αυτό που έλεγα πριν. Υπάρχουν αυτοί οι spammers λοιπόν, οι οποίοι εντάξει, είναι άνθρωποι και του οποίου δεν του κάνω block. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι spammers bots, οι οποίοι με το που του βλέπω του μπλοκάρω. Το Twitter όμω τώρα τελευταία άρχισε να μην σβήνει από το account σου αυτού που έχει μπλοκάρει. Οπότε ουσιαστικά φουσκώνει κάπω το readership χωρί να έχει πραγματικού followers. Κατάλαβε τι λέω. Δηλαδή πολλοί από αυτού του followers που έχω, ας πούμε, δεν είναι followers. Είναι ουσιαστικά spammers ή social media marketers, α πούμε. Εγώ δεν τους θεωρώ αυτούς followers. Αν μπορούσα να ξεκαθαρίσω και να ξέρω ότι αυτοί είναι αυτοί που με διαβάζουν, ξέρω εγώ, θα το έκανα. Ένα αυτό. Το άλλο που λες έχει να κάνει με το γεγονός ότι κατά βάση το Twitter είναι stateless. Έτσι. Λοιπόν, όπως είναι και το HTTP. Ένα πακέτο, ας πούμε, είναι ασύνδετο με κάποιο άλλο. Είναι μαρκοδιανές αλυσίδες αυτές. Λοιπόν, αυτό δεν διορθώνεται από μόνο του. Δηλαδή, εφόσον δεν είναι φτιαγμένο αρχιτεκτονικά το Twitter για να έχει συζητήσεις, δεν διορθώνεται. Διορθώνεται μόνο, ας πούμε, με hackers όπως είναι τα hashtags, κατά κάποιο τρόπο. Και ναι, αυτό που λες ισχύει, είναι πρόβλημα. Δεν μπορείς, ας πούμε, αν δεν παρακολουθείς το stream ολόκληρο. Μ' ακούς, Δημήτρη?
Ναι.
Σας έχασα λιγάκι. Όχι, γιατί έχασα το background noise που κάνει το μικρόφωνο σου. Δεν μπορείς να εστιάσεις και να δεις ποια είναι τα πιο, ας πούμε, σχετικά, τα πιο σημαντικά. Τώρα τελευταία άρχισαν να βγαίνουν κάποιες υπηρεσίες, αλλά δεν είναι user-oriented σε συγκεκριμένους χρήστες. Ας πούμε το WhatsApp. Πάει και σου βρίσκει όλα τα tweets τα οποία είναι most retweeted ή αυτά τα links τα οποία είναι πιο σχετικά. Και με βοήθησε για να παρακολουθήσω κάπως κάποια ζητήματα από το Ιράν. Αλλά δεν βοηθάει για να παρακολουθήσω ότι γράφεις εσύ. Κατάλαβες τη διαφορά?
Εκεί είναι. Ναι, κατάλαβα. Εγώ πάντως θα σας πω τον πόνο μου, εντάξει, με τον Παναγιώτη και τον Αστέρι. Τώρα πλάκα-πλάκα είμαστε αρκετά χρόνια bloggers. Εγώ δυσκολεύομαι πια να ακολουθήσω το τι γίνεται. Ναι, στον open source κόσμο υπάρχουν οι πλανήτες που γίνονται aggregated στα blog posts και τέτοια, αλλά με το Twitter δυσκολεύομαι πολύ να ακολουθήσω όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα που θέλω και να μπορώ να τα διαβάζω όταν θέλω εγώ και να μπορώ να τους δίνω την απαραίτητη σημασία που πιστεύω ότι χρειάζονται.
Εγώ νομίζω ότι το Twitter το χρησιμοποιούμε. Έχω καταλήξει ότι χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Μία προϋπόθεση, ας πούμε, μπορεί να είναι να έχεις λίγους followers και να παρακολουθείς λίγους. Παρακολουθείς τους 10 φίλους σου, σε παρακολουθούν οι 10 φίλοι σου. Αυτό είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο, γιατί σε κάνουν follow διάφοροι.
Λέω ότι αν το περιορίσεις σε ένα στενό κύκλο και πεις, ρε παιδί μου, μόνο τους συναδέλφους μου, ξέρω εγώ, ή μόνο τους φίλους μου. Εκεί, επειδή είναι μικρός ο αριθμός, είναι εύκολο να το διαχειριστείς και όντως να μπεις μετά από μια μέρα να δεις τι έκανε χθες ο Αστέρης και τα λοιπά. Όχι ο Αστέρης, έχει γράψει πολλά, αλλά οι υπόλοιποι. Ή να είναι όλοι συντονισμένοι, να είναι πολλοί οι χρήστες, αλλά επειδή υπάρχει ένα γεγονός το οποίο είναι εκείνη τη στιγμή τους ενδιαφέρει όλους και είναι breaking news και είναι όλοι συντονισμένοι, δεν χρειάζεται να έχεις context και συζητάνε όλοι για το ίδιο θέμα. Όπως ήταν τα επεισόδια το Δεκέμβριο στην Αθήνα, όπως ήταν τα επεισόδια στην Ινδία, όπως ξέρεις. Δηλαδή όταν συμβεί κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων, μπαίνεις εκεί και πραγματικά τρέχει πληροφορία, έτσι κι αλλιώς όλη η πληροφορία, η πλειοψηφία της είναι για αυτό το γεγονός. Και είναι όλοι συντονισμένοι, δεν χρειάζεται να εξηγήσεις.
Μάικλ Τζάκσον, για παράδειγμα. Ο θάνατος Μάικλ Τζάκσον. Για μία μέρα δεν μπορούσε να γράψει τίποτα άλλο, δεν είχε νόημα, ας πούμε, πολύ απλά. Ήταν ένα float. Αλλά ναι, είναι αυτό που λες. Δεν είναι το what are you doing, είναι το what τι τρέχει. Δηλαδή, νομίζω ότι το σλόγγαν του τι πρέπει να αλλάξει, ας πούμε, είναι το τι τρέχει. Με τι ασχολείται ο κόσμος τώρα, ας πούμε, κάπως. Σε αυτό έχεις δίκιο, ναι. Εκείνη τη στιγμή είναι unbeatable το Twitter. Δηλαδή, όταν κάτι είναι εν εξελίξη, πραξικόπημα στην Οδούρα ή ο θάνατος του Μάικλ Τζάκσον, εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, όπου αλλού και να μπεις, παίρνεις την πληροφορία με καθυστέρηση. Αυτό είναι γεγονός.
Από την άλλη, ένα πράγμα που με στεναχωρεί με το Twitter είναι ότι είναι σαν, κάποιος το έγραψε, νομίζω, ο Ρόμπερτ Σκόμπλ, είναι σαν μια μαύρη τρύπα. Πράγματα που μπαίνουν εκεί μέσα χάνονται.
Ναι, από δηλαδή,
ειδικά εγώ όταν είχα ξεκινήσει να το χρησιμοποιώ, νομίζω ότι ήταν τέλος του 2006 ή αρχής του 2007. Έγραφα, δεν με διάβαζε και κανένας, και έγραφα λίγο πολύ προσωπικά πράγματα. Δηλαδή τώρα πηγαίνω εδώ, τώρα μπαίνω στο αεροπλάνο, τώρα προσγειώθηκα εκεί, τα οποία θα ήθελα να τα έχω σαν log. Πήγα λοιπόν να κάνω ένα export και δεν μπορώ.
Πώς πήγα να κάνεις export, by the way?
Βρήκα κάποιο πρόγραμμα, το οποίο, κάποια υπηρεσία η οποία λέγεται Tweet Backup, Twitter Backup, κάπως έτσι.
Α, δεν δουλεύει λοιπόν.
Δουλεύει και μου έβγαλε 3.200 μηνύματα. Εγώ έχω 4.100. Ψάχνω γιατί, έχεις το FAQ, λέει έχεις μέχρι 3.200. Είναι γνωστό πρόβλημα, το Twitter δεν επιτρέπει να κάνεις, ξέρω εγώ, πάνω από τόσα requests. Οπότε, ξέρεις, αυτά έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί στην ουσία. Υπάρχουν κάπου, άμα ξέρεις το link ή άμα φτιάξεις κάποιο πρόγραμμα για να τα βρεις. Αλλά...
Από περιέργεια.
Το έκανα χθες, προχθές. Ήθελα να κάνω ένα export σε HTML, μια και δεν το πολύ χρησιμοποιώ τώρα, δηλαδή έχω κλείσει κάπως ένα κύκλο, να κάνω ένα export σε HTML και να το βάλω αυτό το HTML file κάπου στο blog μου, ώστε να υπάρχει σαν αρχείο. Αφού λέει πραγματικά, δηλαδή θέλω να δω τι έγραφα στις αρχές του 7.
Όχι, ξέρεις γιατί ρωτάω.
Ερχόμαστε σε ένα άλλο αγαπημένο θέμα. Έλα, πες, Αστέρι, πες.
Όχι, είναι απογοητευτικό αυτό κάπως για μένα, έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Γιατί σκόπευα και εγώ να τα σώσω, να κάνω backup και μάλιστα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία είχα μιλήσει και με τον. Είχαμε ανταλλάξει ένα δύο tweets με τον developer και μου λέει ότι κατά βάση να το δεν θα έχει πρόβλημα, λέει, να κάνει backup τα 20.000 tweets, α πούμε. Αλλά από ό,τι βλέπω τώρα, άμα μου λες ότι το έκανε προχθές και πήρε μόνο τα 3.500, είναι απογοητευτικό αυτό. Και μάλιστα, επειδή πρόσφατα προσπαθούσα να κάνω μια ιστορική αναζήτηση στο Twitter search για να βρω πράγματα που ήξερα ότι υπήρχαν εκεί πέρα σχετικά με τα G-Riots, γιατί ήθελα να κάνω μια παρουσίαση, ας πούμε. Σκέφτηκα ότι τελικά θα ήταν καλύτερα να είχα πάρει screenshots τότε, γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να επανασυστήσεις. Ναι, είναι σχεδόν αδύνατο. Δηλαδή να πάρεις, ας πούμε, μια χρονική στιγμή το τι γράφανε οι followers σου τότε, ή αυτούς που έκανες follow εσύ τότε για τα G-Riots, είναι σχεδόν αδύνατο. Και απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Δηλαδή έψαχνα πράγματα που ήξερα ότι είχα κάνει στο Twitter search και δεν μου τα έβγαζε. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι, αυτό. Αν έχεις το link, ας πούμε, είναι πάντα εκεί πέρα, ας πούμε. Αλλά τώρα πού να βρεις link για το 20.000 tweet, ας πούμε. Είναι...
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο με απασχόλησε πριν φτιάξω Twitter. Εγώ άργησα λίγο να φτιάξω Twitter και ο λόγος ήταν γιατί έκανα ήδη microblog στο blog μου με τα mini post, αν τα θυμάστε.
Ναι, τα θυμάμαι. Και τα ζήλευα.
Λοιπόν, οπότε επειδή είχα παρατηρήσει κάποτε ότι είχα την ανάγκη να φτιάχνω μικρά posts που να είναι είτε ανούσια, είτε να είναι κάποιο απλό link, είτε να είναι να κάνω ένα quote ή κάτι τέτοιο, είχα φτιάξει αυτά τα mini posts που τα είχε φτιάξει και ο Matt Mullenweg του WordPress. Και από ένα σημείο και μετά είπα, OK, εντάξει, θα φτιάξω το Twitter και θα τα κάνω απλά εκεί πέρα post αυτόματα. Και ακόμη και σήμερα ακολουθώ λίγο αυτή την υβριδική προσέγγιση. Τα σημαντικά πράγματα που θέλω να γίνουν archive τα κάνω στο blog μου σαν mini posts και κάποια είτε retweets είτε κάποια replies σε ένα tweet, το οποίο δεν έχει και πολύ νόημα δηλαδή να γίνει archive στο blog μου, τα κάνω απλά tweets. Με αυτόν τον τρόπο τα σημαντικά πράγματα μένουν στο blog και όταν κάποιος, αυτή είναι και το πιο σημαντικό σημείο που θέλω να πω, όταν κάποιος μπει στο blog σου είτε για πρώτη φορά είτε για να δει τι έκανες μετά από ένα μήνα, είναι σημαντικό να δει όλη την πληροφορία στο blog σου ή στο προσωπικό σου χώρο, τέλος πάντων. Και να μην εξαρτάσει από proprietary services αν θα σου δώσουν τα tweets σου και αν σου επιτρέπουν να τα κάνεις filter τα πιο σημαντικά κλπ. Και να μπορεί να μένουν λοιπόν στο blog σου όλα αυτά και να μπορεί κάποιος να τα δει αμέσως μετά από κάποιο καιρό ή να μπορεί να τα δει archive ή να κάνει ένα search στο blog σου και να τα βρει όλα.
Ναι, το proprietariness με ενοχλεί και εμένα. Έχεις δίκιο, ναι. Είναι ζήτημα αυτό. Και μάλιστα τώρα, για παράδειγμα, ας πούμε, έχοντας κλείσει ένα κύκλο τώρα με το Ιράν, όπως είχα κάνει την άλλη φορά με τα G-Riots, θέλω να κάτσω για να μαζέψω όλα αυτά. Δηλαδή, είναι ένα ιστορικό, ας πούμε, για μένα μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από το timing. Και μάλιστα δεν θέλω να κάνω μόνο τα δικά μου. Θέλω να κάνω και tweets, ας πούμε, το breaking news να τα μαζέψω, για παράδειγμα, για να μπορώ μετά να κάνω μια ανάλυση και να δω πότε έσκασε πληροφορία. Γιατί, ας πούμε, τώρα με το Ιράν, παρατήρησα ότι συμβαίνει το εξής. Υπάρχει ένας χρονισμός με τον οποίο βγαίνουν οι ειδήσεις, και ακόμα και όταν δεν ξέρεις αν κάποιες ειδήσεις είναι έγκυρες, μπορείς να βγάλεις κάποια συμπεράσματα μόνο και μόνο από το timing. Και αυτό ήθελα κάπως, ας πούμε, να το αναλύσω, αλλά για να το κάνω αυτό πρέπει να έχω raw data. Λοιπόν, δηλαδή, ιδανικά θα μπορούσα, ας πούμε, να κάνω export 15-20 Twitter, σε βάση περιπτώσει, ειδησιογραφικά πρακτορία, για παράδειγμα, Ιρανούς, και τα δικά μου τα tweets και να μπορέσω να κάνω μια ανάλυση πάνω σε αυτό. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή. Και αυτό με ενοχλεί απίστευτα. Δηλαδή, και φυσικά για το Jira το ξεχνάμε τελείως. Είναι πλέον αδύνατο να εξάγω τέτοιου είδους πληροφορία ιστορική για τα Jira. Αλλά νομίζω ότι θα προσπαθήσω να το κάνω με το χέρι με το Iran, γιατί δεν θέλω να τα χάσω αυτά τα δεδομένα. Ήδη σήμερα, ας πούμε, ακόμα δεν έχουν. Μ' ακούτε?
Ναι, ναι.
Ακόμα δεν έχουν τελείως κοπάσει οι αντιδράσεις. Σήμερα το Συμβούλιο των Φρουρών αναγνώρισε επίσημα την νίκη του Αχμαντινετζάντ και διάβαζα από κάποιους Ιρανούς στο Twitter ότι έγινε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, μια ανθρώπινη αλυσίδα στην Τεχεράνη. Και ταυτόχρονα βγαίνουν ακόμα ιστορίες με τα δημοσιογραφικές. Δηλαδή, ας πούμε, το πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χρησιμοποίησαν το Twitter και τα άλλα, κυρίως το Twitter όμως, και τα άλλα εργαλεία, για να βγάλουν είδηση όταν δεν είχαν καθόλου ενημερωτικές πηγές. Και εδώ ήταν κάπως η εξέλιξη σε σχέση με αυτά που λέγαμε την άλλη φορά. Από μια μέρα και μετά, νομίζω ήταν την περασμένη Κυριακή με το μεγάλο χαμό που έγινε, εν πάση περιπτώσει, όπου διαπίστωσα ότι αυτό που έβλεπα εγώ, η εικόνα που είχα εγώ για την πληροφόρηση μέσα στο Ιράν, ήταν ίδια ακριβώς με αυτή που είχαν τα μεγάλα κανάλια. Δηλαδή, έβλεπα τα δελτία ειδήσεων του BBC και του Al Jazeera στη δορυφορική τηλεόραση και δεν ήξεραν περισσότερα από ό,τι ήξερα εγώ, ας πούμε, από το Twitter. Παρότι γεγονός ότι είχαν. Ας πούμε, το BBC είχε τον Σίμπσον στη Τεχεράνη, αλλά είχαν κενό πληροφόρησης και αναγκάστηκαν οι περισσότεροι να καταφύγουν, ας πούμε, στην αξιοποίηση πηγών που θεωρούσαν οι ίδιοι αναξιόπιστες, ως έναν βαθμό, ας πούμε. Και αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή, σήμερα βρήκα ένα άρθρο που έλεγε αυτό ακριβώς, ότι κατέληξαν πολύ μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία να βασίζονται σε ουσιαστικά αναξιόπιστες πηγές, γιατί δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες. Εν τέλει,
αυτό πάντα δεν γινόταν ανέκαθεν στους αιώνες των αιώνων.
Όχι σε αυτόν τον βαθμό. Όχι σε αυτό το βαθμό. Η εικόνα που είχαμε από το Ιράν ήταν συντριπτική από την άποψη της πληροφορίας. Υπήρχε πάρα πολύ πληροφορία παρά την λογοκρισία. Αυτό είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά για το Ιράν, αλλά άλλαξε κάτι στον ενδιάμεσο. Κάποια στιγμή, ας πούμε, η λογοκρισία έπαψε να μπορεί να σταματάει το φόρτο της πληροφορίας. Και παρά το γεγονός ότι κάναμε μαζικές συλλήψεις και πιάσανε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τότε γράφανε στο Twitter. Έγινε ένα μπάμα από τα μισά των διαδηλώσεων βασικά, όπου μπήκαν πάρα πολλοί μυστικοί αστυνομικοί στο Twitter και άρχισαν να κάνουν λογαριασμούς και να ακολουθούν κόσμο και να κάνουν προπαγάνδα. Άρχισαν να συλλαμβάνουν ανθρώπους οι οποίοι γράφανε στο Twitter, άρχισαν να κάνουν κυβερνοπόλεμο με διάφορα μέσα. Δεν ξέρω να τα παρακολουθήσει το λοθά. Έγινε ουσιαστικά ένας πόλεμος με τα πρόξεις. Να κάνω μια ανακεφαλαίωση γρήγορη. Έγινε ένας πόλεμος με τα πρόξεις καταρχάς, γιατί είχαν κλείσει την πρόσβαση του Twitter οι Ιρανοί και έψαχναν να βρουν πρόξεις για να βγουν. Να στείλουν την πίσω προς τα έξω. Και στην αρχή δίναν τα πρόξη δημόσια, οπότε μετά τα κλείνανε με το που τα βρίσκανε η κυβέρνηση του Ιράν και άρχισαν να γίνονται κλήσεις, ας πούμε, και μάλιστα ένα παλικάρι Αμερικανός, ας πούμε, σε μια υπηρεσία όπου μπορούσε να δίνεις μυστικά πρόξεις, όπου έδινε χαουτούς για το πώς μπορείς να στήσεις πρόξεις. Δηλαδή, βλέπαμε ένα κυβερνοπόλεμο εν εξελίξη, ας πούμε. Κάποιοι άλλοι διαλέγανε να κάνουν επιθέσεις denial of service σε. Μια ανησυχητική πρακτική που έπαιξε πάρα πολύ στο Ιράν ήταν ότι άρχισαν εκατέρωθεν να βγάζουν φωτογραφίες για ταυτοποίηση είτε διαδηλωτών, είτε πώς το λένε, των μπασίς αυτών, των
ασφαλιτών.
Ασφαλιτών, ναι, μπράβο. Το οποίο έπαιξε πάρα πολύ σαν πρακτική. Δηλαδή, έβλεπες. Και υπήρχαν πάρα πολλοί χρήστες, όσο με κατέρωθαν, οι οποίοι κάνανε την denial of service στα sites για να μην μπορούν να μπουν και να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες. Και γενικά υπήρχε πάρα πολύ έντονη αυτή η εικόνα. Ήταν λίγο σαν πανόπτικον. Και η πληροφορία υπήρχε πάρα πολύ. Μπορούσε ο καθένας να τη δει, αλλά δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ποια είναι η αξιόπιστη πληροφορία, ας πούμε. Και
αυτό δεν δείχνει απλά ότι οι δημοσιογράφοι που ήταν και στο χώρο, στο Ιράν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, απλά δεν ήξεραν να χρησιμοποιήσουν τα νέα μέσα.
Δηλαδή, ναι, κοίταξε,
αν είσαι εκεί που γίνονται τα πράγματα, είσαι και μάλιστα διαπιστευμένος δημοσιογράφος ενός μεγάλου καναλιού και έχεις παράλληλα και την πηγή πληροφοριών όπως είναι το Twitter, γενικότερα το ίντερνετ, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Βλέπεις τι φαίνεται να αναδεικνύεται ως είδηση, έχεις τις πηγές σου πλέον και τις offline, ξέρεις με ποιους μπορείς να μιλήσεις, ποιους μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, ποιοι θα στο επιβεβαιώσουν, ποιοι είναι αξιόπιστοι ή όχι, και μπορείς να κάνεις τρομερή δουλειά, αλλά μάλλον δεν ξέραν να το χρησιμοποιήσουν σωστά το μέσο.
Καλή παρατηρήση αυτή, γιατί αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες, με αυτό ακριβώς που λες και με το γεγονός ότι τους είχαν απαγορεύσει να κάνουν ρεπορτάζ από τους δρόμους, οι δημοσιογράφοι που ήταν μέσα στο Ιράν για τα κανάλια ήταν αυτοί που είχαν μάλλον τη λιγότερη πληροφόρηση. Δεν μπορούσαν να κατέβουν στον δρόμο δηλαδή να πάρουν εικόνα. Με τα βία βγαίνανε μόνοι τους κάποιες στιγμές και κάνανε ανταποκρίσεις αργότερα. Δηλαδή ήταν ο Ρότζερ Κόεν, για παράδειγμα, στην New York Times, ο οποίος έκανε αυτή τη δουλειά. Κατέβαινε κάτω, έτρωγε τα δακρυγόνα και μετά πήγαινε και έγραφε, ας πούμε. Αλλά έχεις δίκιο ότι όλοι αυτοί που ήταν μέσα εκεί πέρα δεν είδα κανένα τους να αξιοποιεί τα social media γενικά, ας πούμε. Αυτό που αναδείχθηκε.
Εγώ πιστεύω ακριβώς το αντίθετο.
Ποιο?
Για να δώσω και να κάνω ίσως λίγο και πάλι το δικηγόρο του διαβόλου και να δείσω μια άλλη διάσταση.
Όχι, πες.
Εγώ έχω παρατηρήσει το εξής. Καταρχάς, εγώ είμαι φαν των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καταρχάς, του word of mouth. Θυμάμαι κάποτε που είπε ο Παναγιώτης Οβριώνης ότι. Ο Παναγιώτης το είπε ότι δεν παρακολουθεί πολύ τηλεόραση και αρκείται για να μαθαίνει κάποια πράγματα από συναδέλφους που του λένε τα πιο σημαντικά. Παναγιώτη, εσύ ήσουνα?
Μπορεί, δε. Μπορεί και να το έχω πει κι εγώ.
Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν κάποιος σημαντικός. Λοιπόν, το οποίο μου έμεινε κάπως το ότι, ξέρεις τι, αυτό που μένει τελικώς, να το πω λίγο διαφορετικά. Το να παρακολουθείς μέσω μαζικής ενημέρωσης είναι λίγο σαν ναρκωτικό. Άμα ανοίξεις τηλεόραση και αρχίζεις και ακούς αυτά που ακούς, νιώθεις ότι είναι πολύ σημαντικά και ότι έπρεπε να τα ακούς. Άμα μια μέρα δεν δεις τα νέα, δεν ακούσεις νέα, στην πραγματικότητα δεν σου μένει και ένα τεράστιο κενό και λες, «Οχ, σήμερα δεν άκουσα νέα, νιώθω ένα κενό». Οπότε είναι κάτι σαν μαγνήτης, τέλος πάντων. Μόλις το ακούς μένεις, αλλά και μια μέρα να μην ακούσεις, εντάξει, τα σημαντικά θα στα πούνε και κάποιοι άλλοι γύρω σου. Πού θέλω να καταλήξω? Στο ότι έχω παρατηρήσει λοιπόν ότι πού και πού τα μέσα μεγάνονται ξαφνικά με ένα καινούριο θέμα το οποίο μονοπολεί τα πάντα. Αν θυμάσαι, το 2004 ήταν ο Κεντέρης και η Θάνο. Λίγο πιο μετά ή πιο πριν ήταν το τσουνάμι. Όλοι μιλάγανε γι' αυτό. Κάθε τόσο έχουμε ένα ημιτονοειδές τέτοιο, ή μάλλον ούτε καν ημιτονοειδές, είναι όλο με spikes προς τα πάνω, που ξαφνικά μιλάμε για ένα θέμα. Λοιπόν, σε αυτό οφείλεται το μαζικό effect των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν βλέπουμε original reportage πολύ συχνά, βλέπουμε αναμασημένα τα ίδια και τα ίδια πράγματα και είναι πολύ δύσκολο να αναδειχτεί ένα θέμα. Λοιπόν, για να βάλω και ένα conspiracy theory μέσα, πολλοί λένε για παράδειγμα ότι όταν πάει κάτι στραβά, ας πούμε, στην πολιτική, μπορεί κάποιος, είτε από εδώ, είτε από την αντιπολίτευση, είτε από την κυβέρνηση, να φέρει στην επιφάνεια ένα θέμα το οποίο είναι hot για κουτσομπολιά, για να θάψει ένα άλλο. Λοιπόν, για να καταλήξω και κάπου, τώρα τελευταία όλοι μιλάνε για το Ιράν. Λοιπόν, ωραία, είναι πολύ σημαντικό θέμα, προφανώς. Αλλά υπάρχουν 1 εκατομμύριο άλλες χώρες στον κόσμο που γίνονται παρόμοια πράγματα. Που γίνονται suppression της ελεύθερης διακίνησης πληροφορίας, που δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα οι bloggers, που κυβερνήσεις βγαίνουν πάνω χωρίς τη συγκατάθεση του λαού και με στημένες εκλογές. Και μιλάμε τώρα μόνο για το Ιράν. Και εγώ κάθομαι και πρέπει να κάνω ένα βήμα πίσω και σκέφτομαι. Αν ήμουν εγώ μια μεγάλη δύναμη που είχε ένα όφελος, ένα πώς το λέμε, τεράστιο συμφέρον να αναδειχθεί η αδικία που υπάρχει σε μια χώρα, θα φρόντιζε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλων των χωρών να μιλάνε για αυτό το πράγμα. Και παρατηρώ ότι και το Twitter, ως κολλάει πάνω σε αυτή την κατολίσθηση, σε αυτή τη χιονοστιβάδα νέων, και είναι ακόμα πιο δύσκολο καινούργιες ειδήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και αυτές σημαντικές, να αναδειχθούν. Και κάθομαι και σκέφτομαι, είναι πραγματικά βοηθάει την ανάδειξη ειδήσεων αυτό το effect?
Δημητρή, θα σου το εξηγήσω, αν θέλει. Καταρχά, ο καθένα διαλέγει με τι θα ασχοληθεί. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει ένα τοπίο ενημέρωση, το οποίο έτσι κι αλλιώ είναι addictive, δηλαδή άσχετα με πληροφόρηση που προέρχεται από, από τα μέσα μαζική ενημέρωση, από το Twitter ή από οπουδήποτε. Και έτσι κι αλλιώ, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι το θεωρούν την ενημέρωση, α πούμε, εθιστική, ασχολούνται, του ενδιαφέρει, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, του ενδιαφέρουν, α πούμε, τα διεθνή, εντάξει. Και υπάρχουν και αυτοί που δεν ενδιαφέρονται. Η δεύτερη δεν πρόκειται να ασχοληθεί με ό,τι να γίνει. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να πείσω κάποιον τον οποίο δεν τον ενδιαφέρουν το διεθνή να ασχοληθεί με ό,τι γίνεται στο Ιράν. Το δεύτερο είναι ότι αυτά που λες ισχύουν σαφέστατα και υπάρχει ένα ζήτημα, ας πούμε, όχι τόσο πολύ πρόσβαση και απαγόρευση, γιατί και αυτά συμβαίνουν και στο Ιράν που είπες. Δηλαδή, αυτά τα τρία που επισήμανες συμβαίνουν σε μεγάλο βαθμό στο Ιράν. Απλά τι γίνεται. Το Ιράν έχει μια κοινωνία σε μεγάλο βαθμό δυτικοποιημένη, η οποία έχει πρόσβαση με περιορισμού στα μέσα και η οποία όμως είναι νέα σε ηλικία και θέλει, ας πούμε, να ξανοιχτεί. Οπότε αξιοποιήσει, ας πούμε, αυτή την. Πώς το λένε. Την χιονοστιβάδα, ας πούμε, που λες, και κατόρθωσε να σπάσει το φράγμα της ενημέρωσης. Δηλαδή, οι ίδιοι οι άνθρωποι που μέσα παράγουν, δεν είναι μόνο τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Τα ειδησιογραφικά πρακτορία, μάλλον, είναι αυτά που γίνονται overwhelmed από την πληροφορία που έχετε από το Ιράν. Το οποίο είναι αδύνατο να το αγνοήσεις, γιατί εγώ το βλέπω, ας πούμε, από κόσμο μέσα από το Ιράν. Και μάλιστα υπήρχε αυτό που λες για το ρεπορτάζ, άσχετα με το αν οι πληροφορίες ήταν έγκυρες ή όχι, πολλές από αυτές επιβεβαιώνονταν μετά. Αλλά υπήρχε αναγέννηση του ρεπορτάζ, όπως κάναμε και στα δεκεμβριανά. Κατέβαινε ο κόσμος στον δρόμο και έστελνε πληροφορίες σε κόσμο που ήταν στον υπολογιστή, ας πούμε. Και είχαν μάλιστα και το κρυφτούλι με τους Μπασίζ και την αστυνομία, γιατί δεν ξέρω αν ξέρεις τι γίνονταν. Τους μαρκάραν τα σπίτια, ας πούμε, και έρχονταν το βράδυ και τους μπουζουριάζαν, ας πούμε. Οπότε έχεις μια αναγέννηση του ρεπορτάζ. Απλά είναι το ζήτημα το πώς ιεραρχεί κάποιος την πληροφορία για να την αξιοποιήσει από παραδοσιακά κανάλια, ας πούμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα σίγουρα. Αλλά δεν έχει σταματήσει η πληροφόρηση από άλλα μέρη της Φιλίου. Για παράδειγμα, πούμε, έχουμε τη σφαγή των Ινδιάνων στο Περού. Έτσι. Οι Ινδιάνοι στο Περού δεν έχουν πρόσβαση. Είναι παραδοσιακές κοινότητες Ινδιάνων, οι οποίες κατάφεραν να χειραφετηθούν, εν πάση περιπτώσει, να κρατήσουν τη γη τους, να ακυρώσουν ένα νομοθετικό διάταγμα που δίνει κομμάτι του Αμαζονίου για αξιοποίηση. Και στην πορεία, ας πούμε, σκοτώθηκε κόσμος εκεί πέρα. Δηλαδή, τους σκότωσαν αστυνομικοί και σύμφωνα με μαρτυρίες τους πέταξαν σε γκρεμούς. Αυτό έγινε γνωστό, αλλά φυσικά οι Ινδιάνοι δεν είχαν πρόσβαση στο Twitter για να μπορέσουν να βγάλουν προς έξω την πληροφορία. Είναι μη δυτικοποιημένες κοινωνίες αυτές. Εκεί ναι, υπάρχει μια έλλειψη πληροφόρησης. Εκεί, ας πούμε, βασιζόμαστε πρωτογενώς στα ρεπορτάζ των δυτικών καναλιών και μετά στα ντοκιμαντέρ.
Εγώ νομίζω ότι πάντως αυτό που λέει ο Δημήτρης έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι. Ελεύθερα είναι όλα αυτά τα μέσα, γιατί όλοι συμμετέχουμε με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, όλοι έχουμε ένα account. Αλλά ότι σίγουρα υπάρχει μια δυνατότητα να κατευθυνθεί το ενδιαφέρον προς συγκεκριμένα σημεία ή συγκεκριμένα γεγονότα, υπάρχει. Ή τουλάχιστον γίνεται προσπάθεια. Δηλαδή, παρόμοια και πολύ σκληρότερα γεγονότα γίνονται και σε χώρες της Αφρικής που και εκεί ο κόσμος έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Και από εκεί θα μπορούσαν να υπάρχουν reports και φωτογραφίες και τα λοιπά, τα οποία όμως δεν μας απασχολούν.
Δεν έχουμε αγίωτη τώρα που είχαν σύνδεση. Εγώ έχω κόσμο που παρακολουθώ από την Αφρική, ας πούμε, και είναι μόνο κάποιοι δυτικοποιημένοι χρήστες, οι οποίοι μάλιστα είναι και πληροφορικάροι ή κάνουν κάποια επιχειρηματικότητα. Γενικά ο κόσμος, ας πούμε, στη Ζούκλα, να το θέσω έτσι, ή έξω
από την Ζούκλα. Δεν σου λέω στη Ζούκλα, μιλάω για τις πόλεις. Υπάρχουν μεγάλες πόλεις, υπάρχουν, ναι. Έτσι, υπάρχουν προβλήματα τα οποία ίσως δεν ενδιέφεραν στη συγκεκριμένη περίπτωση την αμερικάνικη πολιτική να τα αναδείξει.
Σωστά.
Δεν πρέπει να υποτιμούμε τη δύναμη που έχουν τα κεντρικά, ας πούμε, πολιτικά επιτελεία των ΗΠΑ, των μεγάλων χωρών, να κατευθύνουν το ενδιαφέρον. Κατά πόσο το πετυχαίνουν, κατά πόσο είναι μικρότερη δυνατότητά τους από ό,τι μπορεί να ήταν πριν από 15 ή πριν από 30 χρόνια. Θα μπορούσαν σίγουρα τα 10 μεγάλα μέσα να τα κατευθύνουν πολύ πιο εύκολα. Είναι υποσυζήτηση.
Έτσι είναι. Και Παναγιώτη, εντάξει, μιλάμε για ελευθερία πρόσβασης στην πληροφορία, μιλάμε για ελευθερία έκφρασης και όλα αυτά. Και εγώ πραγματικά πολλές φορές αναρωτιέμαι πόσο πραγματικά ελεύθερο είναι αυτό που παρακολουθούμε. Και θα γύρω και λίγο έτσι αθυρόστομος, πώς να το πω, και να πω το εξής. Ειλικρινά σας λέω, δεν με ενδιαφέρει εμένα τόσο πολύ το αν ένας συγκεκριμένος αστυνομικός έδιρε μέχρι θανάτου, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιον σοϊντάδε στενό του Ιράν, όσο θα προτιμούσα να δω ένα ρεπορτάζ που να μιλάει γενικότερα για τη βία που έχει γίνει τις τελευταίες 7 μέρες, για παράδειγμα, στο Ιράν, και ένα άλλο ρεπορτάζ που να λέει και κάποια πράγματα που έγιναν και σε άλλες χώρες.
Υπάρχουν δηλαδή, τέτοια,
ίσως
Δημήτρη,
η λεπτομέρεια, Αστέρη, κάτσε λίγο, γιατί εσύ είσαι μέσα στα πράγματα και είναι η δουλειά σου λίγο πολύ, ας πούμε, να ασχολείσαι τόσο πολύ με αυτά. Και αυτά τα οποία κάνεις tweet και λοιπά παράγουν υψηλής ποιότητας, ας πούμε, ρεπορτάζ. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι εμένα με ενδιαφέρουν περισσότερο να υπάρχουν και υψηλής ποιότητας ρεπορτάζ. Και όταν λέω υψηλής ποιότητας, εννοώ πράγματα τα οποία είναι αντικειμενικά σωστά. Δηλαδή, σκοτώθηκε το παιδί στα Εξάρχεια. Είχανε βγει πάλι χιονοστιβάδα από ειδήσεις. Και το χειρότερο ήταν ότι πολλά από αυτά ήταν ψεύτικες πληροφορίες. Λέγανε πράγματα και λέγανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πράγματα τα οποία ούτε συνέβησαν και τελικώς αποδείχτηκε ότι ήταν εντελώς παρούφες. Και γιατί γίνεται αυτό? Προφανώς γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τηλεοπτικά, είναι συριακά και μόλις το είπε ο δημοσιογράφος, πέρασε. Χάθηκε στο χρόνο. Είναι πολύ δύσκολο εκ των υστέρων να κάτσεις να το κατηγορείς. Άμα είναι έγγραφο, την επόμενη μέρα ανοίξεις την εφημερίδα και λες αυτά τα πράγματα ήταν βλακίες. Οπότε το Twitter έχει αρχίσει να μου φαίνεται ότι είναι μια ακόμη πιο extreme μορφή τηλεόρασης.
Δεν είναι, δηλαδή, θα σου εξηγήσω.
Σε αντίθεση με τα blogs, που ειδικά αν τα άρθρα είναι μεγάλα σε μέγεθος, θυμίζουν πιο πολύ έντυπο. Έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Δημήτρη, δεν είναι, θα σας εξηγήσω. Καταρχάς, το Twitter λειτουργεί πάρα πολύ και σαν μεταδημοσιογραφικό μέσο ελέγχου του τύπου. Με αυτό το έχω δει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, άρθρα τα οποία, ας πούμε, είναι τελείως, έχουν ανακριβείς πληροφορίες, για παράδειγμα, ας πούμε, έχουν λάθη ή κάνουν προπαγάνδα κτλ. Τα χτυπάνε. Δηλαδή, αυτό το είδαμε πάρα πολύ και στα G-Riot, στα Δεκεμβριανά. Εγώ προσωπικά δεν έβλεπα τηλεόραση, ας πούμε, στα Δεκεμβριανά, αλλά έβλεπα χρήστες οι οποίοι λέγανε, κάνουν κριτική στον τύπο και επισημένανε λάθη. Και μάλιστα θα σου δώσω και ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα. Το όλο θέμα με τα non-papers του Βήματος του Έθνους και της Ελευθεροτυπίας την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν συντάραξα αρκετά τον τύπο, κατά τη γνώμη μου. Δεν πέσαν κεφάλια. Ναι, δεν πέσαν κεφάλια. Πολύ απλά. Τι μου λες για εγκυρότητα του τύπου σε μια χώρα, πούμε, στην οποία παραδέχονται στα ίδια διευθυντές εφημερίδων ότι αναμεταδίδουν ανύπαρκτες πληροφορίες, οι οποίες είναι σε μελλοντικό χρόνο και δεν έγιναν. Λοιπόν, επειδή έτσι γίνεται δουλειά τόσο καιρό.
Αυτό, δηλαδή, καλά. Στο συγκεκριμένο αυτό ήταν το χειρότερο.
Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δεν ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος.
Αυτό, όχι ότι έγινε κάποιο λάθος ή κάποια παρατυπία και θα τιμωρηθεί αυτός που το έκανε ή θα δούμε πώς δεν θα ξαναγίνει. Σου λέει ότι έτσι γίνεται πάντα, εντάξει, δεν είναι τίποτα.
Αυτό το περιστατικό όταν έδειξε το Twitter, παιδιά, σας πληροφορώ. Δηλαδή, δεν ξέρω να το παρακολουθήσετε και δυο σας, αλλά δεν ξέρω αν ανακαλύφθηκε πρώτα από το Twitter, αλλά πάντως το σίγουρο είναι ότι αναδείχθηκε μέσα από το Twitter και μάλιστα υπήρξε και μια απόπειρα για επικοινωνία με έναν από τους συντάκτες, ο οποίος χλέβασε εν τέλει την κριτική, ας πούμε, ότι ξέρετε εσείς και κάτι τέτοια. Αυτά μένουν. Τα γραπτά μένουν, ας πούμε. Και γράφτηκαν και πόσες μετά. Δηλαδή, η πρωτογενής κριτική του τύπου μπορεί να γίνει μέσα από τέτοια κανάλια και δεν είναι τόσο ελέγξιμη όσο νομίζει ο Δημήτρης. Και εξάλλου, εντάξει, είναι όπως είπα και πριν, ποιες πηγές παρακολουθείς. Αν παρακολουθείς τα Global Voices και σε νοιάζουν τα διεθνή γενικότερα και πέρα από τις ιστορίες οι οποίες μονοπολούν το ενδιαφέρον του τύπου, θα δεις ότι στην Κίνα, για παράδειγμα, υπήρχε ένα περιστατικό που λόγω διαφθοράς σε μια επαρχία, ας πούμε, καμιά 63.000 πολίτες τα βάλαμε με τους τοπικούς αστυνομικούς. Ή, για παράδειγμα, ας πούμε, ότι συνέβη αυτό το περιστατικό στο Περού, ας πούμε. Αυτά περνάνε λίγο στα παρατήρητα από τα μεγάλα μέσα και σίγουρα δεν τα προβάλλουν όσο θα έπρεπε, αλλά μπορείς να τα βρεις. Όχι μόνο στο Twitter, γενικά.
Αστέρι, εγώ γιατί δεν το ξέρω αυτό? Γι' αυτό εγώ προσπαθώ να σε βοηθήσω να κάνεις ένα take a step back. Εγώ γιατί δεν το ήξερα αυτό το πράγμα?
Για τους Ινδιάνους του Περού.
Ναι, για παράδειγμα.
Γιατί προσπαθείς να βρεις την πληροφόρηση μέσα από τα παραδοσιακά μέσα μόνο?
Όχι, γιατί δεν το έγραψες εσύ.
Ούτε αυτό. Γιατί και ο Αστέρης να το γράφει, μπορεί να το έχανα. Γιατί μέσα σε όλα όσα γράφει ο Αστέρης δεν μπορεί να ξεχωρίσω τα unique ή τα σημαντικά.
Το ίδιο επιχείρημα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και για τα Δεκεμβριανά. Την εποχή των Δεκεμβριανών δεν έγραφα πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, για άλλα ζητήματα.
Σίγουρα, σίγουρα.
Καλά, κοίταξε, αυτό το ζήτημα υπάρχει. Δηλαδή, όταν ένα θέμα είναι μεγάλο, προφανώς με επισκιάζει κάποια άλλα. Αλλά το δικό μου το επιχείρημα είναι ότι έχεις ένα εργαλείο το οποίο σε επιτρέπει να παρακολουθείς πολλά ζητήματα μαζί, να αναδεικνύεις κάποια ζητήματα τα οποία θεωρείς σημαντικά ως ένα βαθμό, δηλαδή να τα πολλαπλασιάζεις σε σημαντικότητα, ας πούμε, προβολής. Γιατί τα Δεκεμβριανά πολλαπλασιάστηκαν από το Twitter και από τις άλλες τεχνολογίες. Δηλαδή, ο αντίκτυπος που είχαν, ας πούμε, στο διεθνή τύπο ήταν πολύ μεγαλύτερος από ό,τι αν απλά περιμέναμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μάλιστα, εγώ έχω μια συγκεκριμένη θεωρία που μπορώ να τεκμηριώσω κιόλας, ότι τα έντυπα και τα πρακτορία στην αρχή τα παρέγραφαν ψέματα για τα Δεκεμβριανά. Λοιπόν.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Απλά υπάρχουν νέα και νέα τα οποία κάποια επωφελείται η δημοκρατικότητα, ας πούμε, και γενικότερα, ας πούμε, ότι θα έπρεπε να απασχολεί αυτό το πράγμα πολύ κόσμο, και υπάρχουν και θέματα τα οποία απλά αρχίζουν και αγγίζουν τα όρια του κοτσομπολιού. Εγώ αυτό πιστεύω.
Εντάξει, ναι,
και ένας από τους λόγους, εγώ αυτό που λέω τέλος πάντων για να κλείσω, για να μην μονοπολώ πολύ, ας πούμε, το θέμα έτσι, και να κάνω την αντίδραση, είναι ο λόγος που είναι τόσο δημοφιλές οι κυριακάτικες εφημερίδες στην Ελλάδα, είναι γιατί προσφέρουν ως ένα βαθμό ένα ρεζουμέ της όλης εβδομάδας. Και ο κόσμος του χρειάζεται αυτό. Δεν διαβάζουν όλοι καθημερινά εφημερίδες.
Με non-paper,
και
Δημήτρη.
Πολλοί από αυτούς που διαβάζουν δεν κρατάνε στο μυαλό τους τόσο, ας πούμε, ισχυρά αυτά που διαβάζουν. Μπορεί να τα διαβάζουν μέσα στο τρένο για να περάσει λίγο η ώρα και να το ξεχάσουν. Στην κυριακάτικη εφημερίδα είναι λίγο πιο έτσι, ότι έμεινε λίγο πιο πολύ, ας πούμε, στην ιστορία. Και πολλοί θα ήθελαν να αρχίσει να γίνεται αυτό και στο Twitter με κάποιο τρόπο ή τέλος πάντων στα μοντέρνα μέσα.
Αυτό που λέει ο Δημήτρης έχει δίκιο, ότι του λείπει αυτό που έλεγα πριν, να μαζευτούν κάπου όλα τα tweets ή ο δημοσιογράφος, αφού πλέον έχει αυτή την πληροφορία, να την αξιοποιήσει, να τη διασταυρώσει, να γράψει ένα ολοκληρωμένο άρθρο. Μπορεί να μην είναι δημοσιογράφος, να είναι blogger, μπορεί να μην είναι έντυπο, να είναι ένα site.
Ναι, είναι ένα κοινό τοπίο επικοινωνίας, ναι, όλοι μαζί μπορούν να...
Σκεφτόμουν ότι σε ένα βαθμό, ας πούμε, μια τέτοια επιλογή ειδήσεων κάνει το TVXS, mm-hmm. που έχει μια ειδησιογραφική ατζέντα εντελώς ή τέλος πάντων σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από αυτή που κυριαρχεί στα υπόλοιπα μέσα. Έτσι. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και χρειάζονται να υπάρχουν τέτοια sites τα οποία να συγκεντρώνουν την πληροφορία, να τη διασταυρώνουν, να βλέπουν με μία άνεση μιας μέρας, μερικών ωρών, μιας εβδομάδας, τι ήταν πραγματικά αλήθεια και τι όχι, που δεν μπορείς να το ξέρεις τη στιγμή που είναι το γεγονός εν εξελίξη, και να γράφουν αυτό που ψάχνει ο Δημήτρης στο άρθρο το Κυριακάτικο.
Η ένστασή μου ποια είναι, δεν είναι ότι δεν χρειαζόμαστε τον παραδοσιακό τύπο. Απλά το workflow της εφημερίδας επιβάλλει κάποια constraints, ας πούμε. Για παράδειγμα, όταν πήρα εγώ τις εφημερίδες, τις ημέρες που γίνονταν ξεκινούσαν τα επεισόδια στο Ιράν, έτσι, δεν υπήρχε τίποτα στις εφημερίδες για τις εκλογές, παρότι αποτελούσαν θέμα της διεθνούς ειδησιογραφίας για μια εβδομάδα. Το ότι οι εκλογές γίνανε στο Ιράν ήταν ένα σημαντικό ζήτημα, ας πούμε, γιατί έγιναν τα πρώτα debates, τα οποία αυτά ξεκίνησαν και πυροδότησαν.
Μια στιγμή, Αστέρη, πριν συνεχίσεις. Γιατί ήταν τόσο σημαντικό, εγώ θα επιμένω. Γιατί ήταν τόσο σημαντικό. Δεν υπάρχουν άλλες χώρες στον κόσμο που είχαν εκλογές. Δεν υπήρχαν άλλες.
Δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες, για να είμαστε δίκαιοι.
Σωστά,
είναι.
Σωστά.
Το Ιράν είναι σε μια περιοχή πολύ ευαίσθητη, με γείτονες πολύ περίεργους.
Ωραία. Πριν 4 χρόνια δεν ήτανε. Πριν 4 χρόνια γιατί δεν είχαμε ξανακούσει για αυτό το θέμα τόσο πολύ.
Γιατί υπάρχει μια διάσταση εδώ πέρα με την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, με το πώς άλλαξε το τοπίο το προεκλογικό στο Ιράν. Υπάρχει και το Αμερικάνικο
Μια στιγμή. Πριν 4 πόσα χρόνια ήταν το Αφγανιστάν. Τότε αυτό μονοπολούσε το ενδιαφέρον μας. Πριν 4 χρόνια το Ιράν δεν είναι προετοιμασμένο πρόγραμμα ή κάτι τέτοιο. Εγώ, γιατί μου φαίνεται φως φανάρι ότι πολύ απλά η Αμερική προετοιμάζει να κάνει μια επίθεση ή οτιδήποτε, μια ενέργεια, πώς στο καλό τα λέμε αυτά για να ακούγονται τώρα, και προετοιμάζει τη διεθνή γνώμη για να φανεί ότι το Ιράν είναι κακό. Δηλαδή, είμαι από τους λίγους ανθρώπους που πιστεύουν στις conspiracy theories. Αλλά έτσι έγινε και στο παρελθόν με όλες τις υπόλοιπες ενέργειες. Έτσι ξαναπήκε στην εκλογή ο Μπους και μου φαίνεται, ας πούμε, λίγο προφανές ότι κάτι παρόμοιο γίνεται και τώρα.
Περίμενε λίγο. 22 μέρες ασχολιόμασταν με τη Γάζα αποκλειστικά στο Twitter, με τη δικιά σου ανάγνωση. Αυτό σημαίνει, ας πούμε, ότι ήταν, υπήρχε αμερικάνικος δάχτυλος να αναδείξουμε τα εγκλήματα πολέμου των Ισραηλινών στο Twitter. Όχι,
εντάξει, μην το γενικεύεις. Δεν είναι θέμα, ας πούμε, ότι πίσω από όλα κάτι τέτοιο.
Τότε τι, υπήρξε, να σου πω κάτι, υπήρξε η ίδια και ακόμα μεγαλύτερη, αν θέλεις, ας πούμε, κατακραυγή και αντίδραση και κάλυψη και ενημέρωση για το Castlet, την επιχείρηση στη Γάζα, που υπήρχε σε πληροφόρο, μάλιστα και εκείνες τις μέρες ήταν πραγματικά συντριπτική η ενημέρωση, ας πούμε, για τον πόλεμο, γιατί τα βλέπαμε, ας πούμε, στις οθόνες μας και είχαμε ανταπόκριση από τη Γάζα από το Αλτζαζίρα. Εγώ, ας πούμε, άνοιγα την δορυφορική. Το μοναδικό κανάλι που εμπιστευόμουν να με ενημερώσει για το τι γίνονταν στη Γάζα ήταν το Αλ Τζαζίρα, ας πούμε. Λοιπόν. Και όλη τη μέρα ασχολιόμουν με αυτό και δεν ήμουν μόνος. Δηλαδή, γενικά ο δημοσιογραφικός κόσμος είχε συνταραχθεί με αυτά που γίνονταν στη Γάζα. Αυτούς λοιπόν, ας πούμε, που ανέδειξαν το θέμα σε τόσο μεγάλο, λοιπόν, μπορείς να τους κατηγορήσεις ως αμερικάνικους δάχτυλους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Αστέρι, δηλαδή, μια στιγμή, γιατί παρεπίπλα λέω ότι υπάρχουν και άλλα διεθνή θέματα τα οποία φαίνεται ότι τα αγνοούμε. Εις όφελος κάποιων άλλων. Δεν είπα ότι πίσω από όλα κρύβεται οτιδήποτε, ούτε καν πίσω από αυτό. Απλά λέω ότι μου φαίνεται περίεργο που ανά που και που μονοπολούνται ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης συγκεκριμένα θέματα. Παναγιώτη, και βοήθησε με λίγο, γιατί εγώ δεν είμαι και πολύ καλός να εξηγώ τις απόψεις.
Όχι. Νομίζω ότι, εντάξει, εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη σε ένα βαθμό. Δηλαδή, πραγματικά όταν υπάρχει ένα γεγονός, υπάρχουν 5 ισοδύναμα γεγονότα, έτσι, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά ή εξίσου συνταρακτικά. Αν το ένα ενδιαφέρει να αναδειχθεί μια υπερδύναμη, προφανώς έχει διάφορους τρόπους να το κάνει. Οι τρόποι αυτοί είναι το μίξ των παραδοσιακών και των νέων μέσων. Δηλαδή, σίγουρα δίνει περισσότερο, πώς το λένε, ρίχνει λάδι στη φωτιά ή τέλος πάντων να αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον, αν αυτό που φαίνεται να ενδιαφέρει 1,000 ή 2,000 ή 10,000 tweeters ξαφνικά το πιάσει το CNN και το κάνει πρώτη είδηση. Οι 10,000 θα γίνουν 150,000 μέσα σε μια ώρα. Υπάρχει μια δυνατότητα και να επηρεάσουν το τι είναι το πιο σημαντικό και το τι όχι. Απ' την άλλη...
Το τρίτο μεγαλύτερο έθνος μπλόκερ στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
ναι, απ' την άλλη, αυτό που λέει ο Αστέρης είναι ότι πλέον δεν είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν παλιά και μπορείς πολύ άνετα να διαλέξεις να παρακολουθείς τους bloggers ή τους tweeters ή τους friend feeders που γράφουν για τα πράγματα που σε ενδιαφέρουν ή που θεωρείς ότι είναι πιο ανεξάρτητοι, ότι έχουν πιο καθαρή κρίση, ότι έχουν καλύτερες πηγές, που δεν μπορούσες να το κάνεις πριν από μερικά χρόνια. Δεν νομίζω ότι διαφωνείτε.
Αυτό είπα. Οι μαρξιστές bloggers που παρακολουθούσαμε, για παράδειγμα στην Αίγυπτο, παρακολουθούσαμε κάποιους Αιγύπτιους bloggers και δημοσιογράφους και ακτιβιστές, οι οποίοι είναι κατά του καθεστώτος του Μουμπάρακ. Έτσι. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι φιλοαμερικάνοι αυτοί, ας πούμε. Η κριτική που ασκούν στον Ομπάμα είναι σφόδρα. Αλλά ταυτόχρονα παρακολουθούσα και την κάλυψη των Αμερικανών, ας πούμε, για την ομιλία του Ομπάμα. Και υπάρχει ένα bias από όλες τις πλευρές. Αλλά βλέπω σιγά-σιγά ότι αναδεικνύεται, ας πούμε, και η μετριοπαθής ανάγνωση, γιατί έχει πρόσβαση σε περισσότερες πηγές. Δηλαδή, εμένα αυτή η κοινική ανάγνωση, πώς να σου πω, ας πούμε, η διπολική δεν με εκφράζει. Παιδιά, ποτέ δεν με εξέφραζε. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω, δεν πιστεύω σε άσπρο μαύρο σε αυτά τα ζητήματα και σε κινησμό απόλυτο. Προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει, γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη από ότι, ξέρεις, μπορεί να δείξει μία πλευρά ή άλλη. Οπότε ψάχνω μόνος μου. Και αυτό είναι το κέρδος, ότι μπορείς να ψάξεις μόνος σου.
Αυτό που λέει ο Δημήτρης όμως είναι να μην θεωρούμε ότι αυτά τα πράγματα λειτουργούν μόνο με τους μηχανισμούς που νομίζουμε ότι ισχύουν, το πόσοι ενδιαφέρονται στο Twitter ή στο ίντερνετ για κάτι, και ότι δεν μπορούν να επηρεαστούν. Μπορούν να επηρεαστούν.
Και δηλαδή, επίσης ότι
μπορείς αν είσαι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ή ένα μεγάλο κόμμα να στήσεις ένα δίκτυο από 50 ανθρώπους ή από 1,000 ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είναι στο Ιράκ ή δεν θα είναι δεν ξέρω πού, στην Αίγυπτο, οι οποίοι θα είναι όμως στην Αγγλία, στην Αμερική, στη Γαλλία και θα αναπαράγουν και θα γιγαντώσουν κάτι το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερο κόπο για να γιγαντωθεί. Σου λέω ένα τρόπο.
Πάντως αυτό, Παναγιώτη, πιστεύω ότι είναι αφελές να μην το πιστεύει κάποιος. Είναι τόσο τεράστια τα συμφέροντα που εννοείται. Πάντως θα παρακαλούσα πολύ να κρατήσουμε το ότι ήθελα να παρέσουν τα θέματα που αναδεικνύονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τύπου Twitter, τα οποία δεν παρουσιάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τόσο πολύ ή τέλος πάντων πάνε κόντρα σε κάποια διεθνή μεγάλα συμφέροντα που μπορεί να υπάρχουν. Όταν αναδεικνύονται δηλαδή θέματα τα οποία μπορεί να ρίξουν κυβερνήσεις, όχι να υποφελέσουν, ας πούμε, τακτικές κυβερνήσεων κλπ. Ένα κλασικό, ας πούμε, backfire τέτοιο ήταν η υπόθεση με τις φυλακές και τα βασανιστήρια των Αμερικανών στους εχμάλωτους πολέμου. Αυτά προκύψανε από μια αλφα επανάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κόντρα, ας πούμε, και σίγουρα έπεσε αρκετά φήμωση, ας πούμε, στο θέμα, γιατί δεν συνέφερε πάρα πολλούς, σωστά?
Ναι, προφανώς.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά στην Αμερική είναι ένα ζήτημα, ας πούμε, πολύ φλέγον και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και εδώ πέρα και τα social media να αναδειχτούν. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση αν δεν ξεκινούσαν αυτές οι οργανώσεις να βάλουν κόσμο, να αντιδράσει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα χθεσινό. Βγήκε μια είδηση, ας πούμε, ότι ο Λευκός Οίκος ετοίμαζε ένα προεδρικό διάταγμα που θα επέτρεπε την επαόριστο κράτηση υπόπτων τρομοκρατίας. Υπόπτων, πρόσεξε. Λοιπόν, χωρίς απαγγελία κατηγορίας. Και έγινε χαμός. Μια ανοιχτή μέσα, ας πούμε, αναγκάσαμε ουσιαστικά το Λευκό Οίκο να πάρει πίσω τη διαρροή. Όχι ότι δεν πρόκειται να το κάνω κάποια στιγμή, ας πούμε, αλλά υπάρχει αντίδραση. Δηλαδή, εκτός από τη
δημοσιογραφία.
Ναι, υπάρχει, ας πούμε, μια διάσταση η οποία υποβοηθάει και τον ακτιβισμό, ας πούμε, και είναι πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο για ανθρώπους, ας πούμε, να στρέψουν την πίεση από το ένα θέμα στο άλλο, χωρίς, δεν λέω ότι έχουν το ίδιο αντίκτυπο, ας πούμε, με το αν θα βγαίνουν μπροστά στο Λευκό Οίκο, όσο και καλά, αλλά μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί. Αυτό είναι το επιχείρημά μου.
Ωραία, δηλαδή... για και κοίτα εδώ τώρα τι λέει το πρώτο θέμα. Χωρίς άδεια από τις αρμόδιες αρχές, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών, οι δικαστές και οι εισαγγελικές αρχές μπορούν να άρουν το απόρριτο στο διαδίκτυο, αναζητώντας τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας εγκληματικής πράξης, ακόμα και αν αυτή αποτελεί πλημέλημα. Αυτό αναφέρει σε γνωμοδότησή του, ένατος του 2009, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Γιώργος Ανιδάς. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων αρχαιοκαπηλείας και ηθών. Εγκύκλειος Ανιδά. Σημερινό, τωρινό.
Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος έβγαλε μια... έβγαλε ένα post, εν πάση περιπτώσει, το οποίο μου λέει ότι υπάρχει φερόμενη γνωμοδότηση για άρση απορρίτου σε blogs, αλλά δεν κατάφερα ακόμα να καταλάβω τι συμβαίνει και δεν είδα και τι λέει το πρώτο θέμα γι' αυτό. Πάντως προχθές είχαμε μια και καλά διαρροή, ας πούμε, ότι ετοιμάζονταν μπλόγκο νόμος, την οποία τέλος πάντων τη γιώσαμε σε χρόνο ντετέ, ας πούμε. Δηλαδή, νομίζω ότι παίζουν κιόλας. Δηλαδή,
παίζουν καλά. Με αυτό το θέμα παίζουν εδώ και χρόνια, δεν είναι καινούριο. Όλο βγαίνει, κάτι δεν βγαίνει, κάτι κρύβεται.
Ναι, και χρησιμοποιούν και τα ανυπόλοιπτα εντός εισαγωγικών ενημερωτικά blogs ως πηγές διαρροής σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα για μένα. Τώρα, αυτό το συγκεκριμένο το είδα το link που μου στείλες, θα το κοιτάξω. Εντάξει, ανυπόγραφο δεν είναι, αλλά. Ναι, κοίταξε, υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια, ας πούμε, από τις νομοθετικές αρχές και εδώ και στην Αμερική και οπουδήποτε, ας πούμε, να επιβάλλουν τέτοιες διατάξεις οι οποίες παραβιάζουν τα ατομικά δικαιώματα και εμείς προσπαθούμε να αντιδράσουμε, ας πούμε. Και αξιοποιούμε και τα social media σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ νομίζω ότι όσο περισσότερο φως υπάρχει και όσο περισσότερη συμμετοχή υπάρχει, είναι αυτό που έλεγε ο Eric Raymond. Ότι με αρκετά μάτια, ας πούμε.
Δεδομένα αρκετά, αν έχεις αρκετά μάτια.
Μάτια κανένα... όλα τα μάτια είναι ρηχά. Αυτό ισχύει και για τη δημοκρατία, εγώ πιστεύω. Ως ένα βαθμό. Είναι απλοποίηση να πιστεύουμε ότι ισχύει απολύτως, αλλά νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να το ισχυριστούμε, ας πούμε. Όσο
να συμπληρώσω εδώ ότι τα μάτια χωρίς στόμα δεν είναι και πολύ βοηθητικά. Δοθέτως αρκετών ματιών και αρκετών στομάτων να το πούνε, τέλος πάντων.
Ναι, σαφώς, αλλά έχουμε στόμα. Εμείς έχουμε ακόμα στόμα. Ακόμα.
Απλά το λέω αυτό για να επανέλθουμε πίσω στο ότι το Twitter δίνει σε αυτά τα μάτια που μέχρι τώρα, ας πούμε, ήταν μόνο λήπτες των ειδήσεων και των επιρροών, τους δίνει και κάποια φωνή να αντιδράσουν.
Κοίταξε, η φωνή είναι σύνθετη και στον δρόμο, ας πούμε, μπορείς να βγεις. Εγώ είχα κάνει μια ερώτηση προβοκατόρικη εντός εισαγωγικών κάποιο καιρό πριν και ρωτούσα αν θα κατεβαίνατε στον δρόμο, ας πούμε, για ζητήματα ψηφιακών δικαιωμάτων. Έτσι. Λοιπόν, η οποία ουσιαστικά είναι πονηρή ερώτηση, γιατί όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα, ας πούμε, δεν κρίνονται από το πεδίο ορισμού τους, αλλά κατάλαβες τι λέω, από την ουσία του δικαιώματος. Δηλαδή, το ερώτημα ουσιαστικά ήταν θα κατέβαινε στον δρόμο για να προασπίσει τα ατομικά σου δικαιώματα.
Και λοιπόν, την ελευθερία του λόγου ή το.
Ναι, ακριβώς, ναι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αν αφορά την ελευθερία του λόγου, ας πούμε, στο τύπο ή στα blogs ή στο Twitter, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα είναι για μένα. Τώρα εντάξει, άμα αποφασίσουμε ότι θα υπερασπίσουμε την. Αν το απλοποιήσουμε αυτό το ερώτημα και πούμε ότι όχι, μωρέ, δεν κατεβαίνουμε στον δρόμο και απλά θα στέλνουμε tweets, τότε εντάξει, ουσιαστικά είναι υπονομεύουμε τη δικιά μας. Ξέρω εγώ δράση σε αυτό το ζήτημα. Εγώ νομίζω ότι όλα μαζί μπορεί να τα αξιοποιήσει.
Λοιπόν, παιδές, έχουμε συμπληρώσει μία ώρα εκπομπής.
Τι, θες να το τελειώσουμε?
Όχι, απλά το αναφέρω.
Να αλλάξουμε θέμα.
Κοίταξε, εγώ... Όχι, εντάξει, μην διακόψω. Απλά, εντάξει, είναι περασμένη η ώρα.
Πάμε κάτι. Έχουμε. Έλα. Καταρχήν, τι θέλαμε να πούμε για τις εφημερίδες, τα ψιλοείπαμε.
Αυτό λίγο έτσι να το κλείσουμε με αυτό, εγώ θα έλεγα. Ότι αυτό το περιστατικό το οποίο πέρασε στα ψηλά τελείως στα ίδια τα μου. Δηλαδή, δεν ξέρω αν προσέξατε την διαφορά κάλυψη ανάμεσα σε αυτό το θέμα και στο θέμα του κλεισίματος του ελεύθερου τύπου. Το οποίο ήταν σημαντικό, βέβαια. Είδατε καθόλου τις εφημερίδες πώς κάλυψαν τα δύο θέματα?
Ναι, ναι. Το ένα, εντάξει. Ναι.
Εμένα μου έκανε εντύπωση και κάτι άλλο, ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε κλείσει η χώρα ουσιαστικά, δηλαδή ακύρωσε τα καθημερινά της φύλλα και δεν ακούστηκε τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν βρήκα μόνο κάτι παραμηντιακά να αναφέρω στο κλείσιμο της χώρας. Ενώ, ας πούμε, για τον ελεύθερο τύπο έγινε μια κινητοποίηση μεγάλη, εντάξει, δικαιολογημένο, είναι και φίλο influential, αλλά είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Υπήρξε μια κατεύθυνση, ας πούμε, της αντίδρασης και του ενδιαφέροντος συγκεκριμένη στο θέμα. Είχαμε τρία ζητήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους, κατά τη γνώμη μου, που αφορούσαν τον τύπο. Ένα, το non-paper, το οποίο για μένα είναι σκανδαλώδες και θα πρέπει να πέσουν κεφάλια. Ένα, το κλείσιμο του ελεύθερου τύπου και ένα, το κλείσιμο της χώρας. Και υπήρξε κατεύθυνση στην πληροφόρηση σε αυτό το ζήτημα, ας πούμε. Αυτή ήταν η εκτίμησή μου, δηλαδή. Εντάξει, γίνεται ένας μεγάλος. Για πες.
Όχι, τελείωσε.
Τίποτα, αυτό. Θέλω να πω ότι γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για το μέλλον του τύπου και την κρίση του τύπου κτλ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι σκάβουν το λάκκο τους με αυτά που κάνουν. Δηλαδή, δεν είμαι αντιδημοσιογραφικός καθόλου. Δηλαδή, ποτέ δεν είπα ότι τα νέα μέσα θα αντικαταστήσουν τον τύπο. Εξάλλου, το καλύτερο ρεπορτάζ που διάβασα για το Ιράν ήταν από τον Ρότζερ Κόεν του New York Times, ο οποίος κατέβηκε στον δρόμο, ας πούμε, και έτρωγε τα δακρυγόνα, ας πούμε. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια θελοτυφλία στην Ελλάδα σε σχέση με τον τύπο. Δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά, λοιπόν. Θέλουν να έχουν τα κεκτημένα, ας πούμε, τα συντεχνιακά τους κεκτημένα, εν πάση περιπτώσει. Ταυτόχρονα επιζητούν τη στήριξη του κόσμου και καλά κάνουν, εντάξει. Δηλαδή, σε πολλά πράγματα τους στηρίζουμε. Αλλά θέλουμε και εμείς μια ποιότητα από τη δημοσιογραφία, την έντυπη, την επαγγελματική, εν πάση περιπτώσει. Η οποία δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή την ίδια εβδομάδα που βγαίνουν τα non-papers, κάποιος έπρεπε να το καταδικάσει αυτό το πράγμα. Ο σύσσωμος, ο τύπος που κατέβηκε για να στηρίξει τον ελεύθερο τύπο, έπρεπε να πει ντροπή με αυτά τα φαινόμενα. Αλλά δεν υπήρξε τέτοια τύπη.
Δεν το λένε γιατί το κάνουν όλοι και γι' αυτό τι να πούμε.
Ναι, με ενοχλεί αυτό όμως εμένα, Παναγιώτη. Δηλαδή, εγώ θα κόψω τις Κυριακάτικες. Όταν ξέρω ότι δεν έχουν θέματα για την επικαιρότητα που με απασχολεί, αντιγράφουν ξένα. Ας πούμε, ξέρεις, το Guardian, το New York Times και τα λοιπά, ας πούμε. Γιατί να μην πάω στην πηγή και να. Κατάλαβες τι λέω. Περιμένω μια φράση.
Και αυτό που κυρίως ζητούμε από τις Κυριακάτικες εφημερίδες είναι αυτό που είπα πριν, εγώ τουλάχιστον. Να κάνουν ένα ρεζουμέ της άποψής τους στα δρόμενα από τις τελευταίες μέρες. Όχι να πάνε και να κάνουν κόπη της διεθνής.
Να.
Ναι, και αυτό.
Όχι, γενικά υπάρχει θέμα. Κάτσε, Αστέρη, θα το ξαναπιάσουμε. Απλά επειδή πρέπει να φύγει ο Δημήτρης να κλείσει.
Εγώ θα έλεγα να το κλείσουμε και να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή αυτή τη συζήτηση.
Καλά, αφού την κάνουμε κάθε φορά έτσι κι αλλιώς. Δημήτρη, για πες για το ταξίδι σου. Πού έλειπες?
Είχα πάει στη Γερμανία, στη Linux Tag, στο Βερολίνο. το οποίο είναι το μεγαλύτερο ίσως event ελεύθερου λογισμικού στην Ευρώπη. Νομίζω είχε 8 ή 9 χιλιάδες άτομα. Αυτό γίνεται στο Βερολίνο σε ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο. Είναι ένα συνδυασμός trade show με περίπτερα από εταιρείες και κοινότητες που παράγουν ελεύθερο λογισμικό, ελεύθερο περιβάλλον. Και μια αλφα κοινότητα η οποία είναι hackers, contributors.
Μητρή, Μακός, το σήμα σου έχει κάποιο πρόβλημα, δεν σε ακούω καλά.
Παναγιώτη, μ' ακούς?
Εγώ σε ακούω έτσι και έτσι. Όχι, σε ακούω.
Λοιπόν,
εντάξει,
ωραία, υπόσχομαι, δηλαδή... υπόσχομαι στο επόμενο cast να το βελτιώσω.
Για πες, οι εκθέτες τι ήταν? Έχει εκθέτες η έκθεση, η Linux Tag?
Ναι, ναι, ήταν αυτό. Ήταν ένα συνδυασμός από εκθέτες και από actual, ας πούμε, πραγματικό contributing. Ήταν δηλαδή και η κοινότητα εκεί πέρα και εταιρείες και μεγάλες κοινότητες που είχαν περίπτερα. Το ωραίο στη Linux Tag είναι, πέραν του ότι είναι αυτός ο συνδυασμός και το ότι το Βερολίνο είναι απίστευτα ωραίο, είχαμε και το Fedora User and Developer Conference αυτή τη φορά. Ήταν τριήμερο, ξεκίνησε την τελευταία μέρα της Linux Tag και διήρκησε ακόμη 2 μέρες. Και εντάξει, γενικώς έγινε πολύ καλή δουλειά. Είχαμε και κάποιες παρουσιάσεις και εγώ παρουσίασα και ήταν πολύ καλή φάση.
Και ποιοι είναι οι μεγάλοι εκθέτες αυτή τη στιγμή σε τέτοια πράγματα, σε Linux και open source?
Κοίτα, λίγο πολύ όλοι εκεί ήταν. Η Sun, η IBM, η Red Hat, Novell, Nokia, όλοι... Και
υπάρχουν καινούργιες, παρουσιάζονται καινούργια πράγματα, ή το έτσι κι αλλιώς ο τρόπος που λειτουργεί ο χώρος του Linux δεν έχει να πεις ότι θα κάνω εκπλήξεις, ρε παιδί μου, ότι είναι έτσι κι αλλιώς η κοινότητα το ξέρει, απλά βρισκόμαστε και παρουσιάζουμε από κοντά κάποια πράγματα? Δηλαδή, κοίτα, έχει το κόνσεπτ να δείξω το καινούριο μου προϊόν, ή έτσι κι αλλιώς το ξέρουν το καινούριο προϊόν στην κοινότητα?
Το Steve Jobs style δεν το έχει. Στο ελεύθερο λογισμικό, εντάξει, τα νέα κυκλοφορούν online και σε αυτά τα events λίγο πολύ... Μπορεί να γίνει μια παρουσίαση, αλλά λίγο πολύ ο κόσμος το ξέρει. Σπάνια οι μεγάλες εταιρείες παρουσιάζουν ένα μεγάλο πράγμα για πρώτη φορά σε αυτά τα events.
Ναι.
Θυμάμαι πέρυσι, ας πούμε, και παρουσίασε η Novell το καινούργιο της, το SUSE Studio, το οποίο μπορούσες να φτιάξεις δικά σου SUSE-based distributions μέσα από ένα web-based interface. Το οποίο, εντάξει, το κάνανε σαν παρουσίαση, αλλά ο κόσμος ήξερε ότι... ήξερε περί τίνος πρόκειται και λοιπά. Αυτό ήταν γενικώς ένα πολύ ωραίο event. Συμμετείχε από Έλληνας ήταν επίσης και ο Νίκος Κωσιφίδης, που συμμετέχει ενεργά στο Linux Kernel Development, στους οδηγούς wireless κάποιων καρτών based, ας πούμε, στο Atheros chipset, που έγινε και το Wireless Summit. Μαζευτήκαν λίγο πολύ wireless kernel developers. Και γενικότερα, εντάξει, περάσαμε πολύ ωραία.
Τέλεια. Θα γράψεις κάτι σχετικό στο blog σου?
Έχω ήδη γράψει ένα μικρό blog post με φωτογραφίες και σκοπεύω να γράψω ένα έτσι ρεζουμέ του event σήμερα ή αύριο.
Ωραία, σούπερ.
Επίσης να αναφέρω, επειδή πριν το διακόψαμε, για το Greek Coding Camp, όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, όπως είπαμε, θα μαζευτούμε λίγο πολύ αρκετά άτομα και θα φτιάξουμε κάποια προϊόντα ή project μέσα σε 4 ημέρες. Οπότε αν κάποιος είναι developer, coder, designer, οτιδήποτε και έχει όρεξη για κατασκήνωση και για έτσι ωραίο contributing, ας φτιάξει στο Google Greek Coding Camp ή στο http://tr.im.
Okay. Λοιπόν, Δημήτρη.
Ναι, εδώ είμαι.
Σε έχασα για λίγο. Ωραία. Τι άλλο έχουμε? Δημήτρη, εσύ χρειάζεται να φύγεις, χρειάζεται να κλείσεις?
Ναι, εγώ χρειάζεται να φύγω. Θα πούμε κάτι άλλο, θέλετε να μείνω? Θα κάνουμε wrap-up και θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Πώς το
βλέπουμε? Θέλω να το κλείσουμε βασικά, γιατί... Είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα συνεχίσουμε και κάποια άλλη φορά και με, και με
περισσότερο κόσμο.
Εξάλλου θέλω να πάω και στο, και στο φεστιβάλ να προλάβω τα σουβλάκια.
Α, οκ. Πρέπει να μας πεις και για το φεστιβάλ, τέλος πάντων.
Δεν πειράζει,
την επόμενη φορά. Φάει και τα σουβλάκια να ξέρεις, να μας πεις και για το φεστιβάλ. Λοιπόν,
έγινε.
Οπότε χαιρετούμε. Ήμασταν λίγο απροετοίμαστε, αλλά εντάξει, είπαμε πάλι τα δικά μας. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Θα είσαστε εδώ την επόμενη Δευτέρα?
Δεν το ξέρω από τώρα.
Καλά,
θα εγώ θα είμαι στο Greek Coding Camp, αλλά θα προσπαθήσω να συμμετάσχω. Μπορεί να έχουμε και live συνεντεύξεις με μερικούς ενεργούς contributors, άμα θέλουμε.
Okay, τέλεια. Λοιπόν, οπότε μέχρι την επόμενη Δευτέρα, χαιρετούμε. Και αυτά.
Γεια χαρά.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.